Selamat pagi semuanya. Sempat tidur sebentar. Johnny sempat tidur setengah jam. Sampai jam berapa semalam? Sampai jam 2. Wow, amazing. Jam 2 itu Theo kecepatannya berapa ya? Ngomongin mengenai kecepatan, hari itu pun cepat kalau dihitung. Luar biasa. Sekarang this is the last day. Mungkin kita sering bertanya mengapa misalnya tanpa yang nampaknya tanpa sebab tahu-tahu pikiran ini timbul, pikiran itu timbul, dan kita kadang-kadang merasa senang, merasa tidak. Itu kadang-kadang seakan-akan tidak ada sebabnya. Di dunia barat, di kedokteran, mereka mencoba ingin menerangkannya dengan konsep sepertinya memory misalnya, atau diterangkan bahwa itu happening at random tanpa ada sebab-sebabnya. Sampai sekarang di dunia barat hanya bisa merekod isi dari pikiran-pikiran atau emosi-emosi itu berdasarkan laporan atau interview seperti ini, malah untuk bisa tahu, karena tujuannya untuk mencoba mengklasifikasikan apa itu. Makanya mulai dari pikiran-pikiran yang muncul itu maupun impian, mereka ingin coba record, mulai dari Jung sampai Freud, segala macam itu mereka ingin. Kemudian kesimpulan mereka, salah satunya mengatakan bahwa ini ada subconscious di bawah alam bawah sadar. Kemudian ada kesadaran, bahkan Freud misalnya menerangkan adanya id, ego, dan superego. Ini istilahnya sifat-sifat insting sebagai manusia. Jadi misalnya kecenderungan untuk lapar, kecenderungan untuk ngantuk, kecenderungan untuk misalnya gemetar kalau dingin, dan sebagainya. Jadi id itu dari seakan-akan dari sononya gitu, sudah ada. Jadi insting yang pertama, yang paling bawah. Kemudian juga diterangkan di atas itu ada ego. Nah, ego ini adalah seperti konsep mengenai kepribadian. Pribadi saya siapa, misalnya saya Salim, saya senang ini, tidak senang ini, dan sebagainya. Jadi ego ini seperti kehendak atau keinginan saya membentuk sesuatu kepribadian, pribadi, personanya ini. Kemudian superego itu yang ingin menyinkronkan antara yang paling bawah dan yang kedua ini supaya memungkinkan kita hidup dalam masyarakat. Artinya kita mulai bisa mengevaluasi, analisa gitu. Di Buddha Dhamma karena Buddha Dhamma ini dimulainya tidak dengan seperti teori atau makalah, tapi benar-benar berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Misalnya, meskipun Mas Dharma Kirti menulis mengenai logik di Pramana Kartika, tapi beliau itu meditator yang luar biasa. Jadi beliau lihat benar-benar, kemudian beliau pikir, dan tentunya beliau itu punya contoh sistem ini, yaitu Buddha. Buddha ini sebetulnya suatu contoh apa yang mungkin dicapai. Buddha ini suatu contoh real bahwa meskipun sebagai manusia begini, itu mempunyai potensi yang luar biasa, sehingga beliau itu bisa istilahnya melihat apa adanya. Kemarin kita sudah membicarakan melihat apa adanya, karena yang apa yang ada itu kebanyakan, bukan kebanyakan, semuanya ada in our consciousness, our mind, citta. Makanya untuk melihat apa adanya atau mengerti apa adanya, atau darsana, melihat to see, itu sama dengan to see our mind, to see our consciousness, tahu apa yang terjadi. Ini sangat very powerful, karena efeknya ini langsung diterangkan. Jadi memang ada semacam teknik untuk menulis bagaimana mendeskripsi apa yang dialami, tapi karena juga perkembangannya ini beratus tahun, 2500 tahun ini, makanya banyak record tentang apa yang para yogi ini, para arhat atau orang-orang yang betul-betul sudah merasakan ini, beliau-beliau itu menulis, dan tulisannya ini meskipun tentunya berbeda satu dengan yang lain karena begitu banyaknya dan masing-masing agak lain, tapi intinya semuanya sama. Misalnya di Buddha Dharma tidak dikenal mengenai bawah sadar, tidak ada alam bawah sadar, dan istilahnya yang namanya memory itu pun selalu dihubungkan dengan kegunaan dari memory itu dan bagaimana memory itu keluar. Karena ini urusan apa yang dialami, makanya kadang-kadang kata yang digunakan ini pada waktu-waktu tertentu maksudnya agak lain-lain. Dikatakan ini di satu sutra, sebetulnya ada di teks kalian, yang namanya Mahasinanada Sutra, the lion's roar, raungan singa, ini di situ Buddha menerangkan bahwa meskipun beliau sudah sepuh, waktu itu sudah umur hampir 80 umurnya, saat itu salah satu murid beliau itu mencemoohkan beliau, tidak langsung tapi seperti di parlemen di negaranya, di Faji waktu itu, mengatakan bahwa ini yang namanya Gautama ini sebetulnya percuma, karena Gautama ini tidak menunjukkan bahwa beliau itu bisa terbang, bisa menciptakan hal-hal yang magical, yang bisanya hanya membicarakan tentang mind, membicarakan tentang how to overcome suffering, dan sebagainya. Itu apa sutranya juga sangat menarik. Di satu bagian beliau mengatakan, saya kalau memangnya orang ini mengatakan bahwa karena saya tua ini saya tidak bisa begini, lalu dibantah oleh beliau. Salah satu yang dibantah, beliau mengatakan, tentunya mereka pikir saya ini sudah linglung, sudah pikun, sudah tidak lupa gitu. Terus beliau mengatakan, seandainya saya punya beberapa murid, murid ini akan menanyakan tentang satipatthana, misalnya tentang sati, tentang istilahnya apa ya, tentang saya kepikir kata jaga ini apa artinya, bangun, terjaga gitu, digunakan atau enggak sih kata misalnya dalam bahasa Indonesia ya. Bukan jaga minding gitu, istilahnya apa, berjaga atau terjaga, terjaga. Jadi kalau misalnya orang yang selalu awas itu, awas juga dipakai dalam bahasa Indonesia dalam konteks seperti yang artinya dalam bahasa Indonesia juga kan, bukan ya? Kalau awas itu cuma peringatan saja kan. Kalau bahasa Jawa itu awas itu artinya tajam sekali pikiran, awas. Awas kan cuma peringatan. Anyway, maksudnya beliau Buddha menerangkan, saya dianggap kalau sudah tua saya tidak bisa awas terus, apa tidak bisa perhatian terus gitu, sudah pikirannya lain-lain. Di situ beliau menggunakan empat karakteristik dari yang sifatnya perhatian terus ini. Ini hanya karena ingin menerangkan aspek-aspek dari kemelekan ini, keawas ini mempunyai empat aspek ini. Beliau menggunakan kata sati, gati, diti, dan panyavyateya. Di bahasa palingnya, sati, gati, diti, panyavyateya. Ini mungkin tidak perlu dianalisa secara detail. Intinya beliau itu mengatakan, meskipun saya ini sudah umur 80, saya tetap memiliki empat hal itu, sehingga murid-murid saya, kalau murid-murid saya itu tanya mengenai ingatan, mengenai satipatthana, misalnya tanya terus-menerus, hanya berhenti untuk ke WC, untuk tidur, untuk makan, itu sampai 100 tahun, sampai mereka semua mati, saya masih belum kehabisan jawaban. Wah, ini makanya disebut raungan singa. Ini Buddha betul-betul baru unjuk gigi istilahnya. Ini sutra unjuk gigi istilahnya. Yang menarik di sini, mungkin kalian beberapa kalian tahu kerjaan saya di Australia ini mengembangkan dan mengelola panti jompo, dan melihat kakek-kakek dan nenek-nenek ini yang di sana di panti jompo ini, yang biasanya yang tinggal ke kita karena ada kondisi kalau tinggal di rumah sudah tidak bisa, baik yang merawat atau tidak, meskipun apa fisikal maupun mental. Nah, memang bermacam-macam kondisi barang. Nah, biasanya dikatakan kata yang paling sering digunakan deskripsi kemunduran pikiran itu dementia, demented gitu. Yang kemudian ada sejenis penyakit yang namanya Alzheimer dan sebagainya. Pada intinya sudah mulai lupa, sudah mulai pelupa, mulai apa seperti Ibu saya itu meninggal usia 90. Luar biasa beliau ini. Sebelum beliau meninggal, beberapa tahun sebelum itu beliau sudah jengkel sekali karena beliau itu pelupa, jadi pelupa. Beliau tidak lupa kalau dia itu pelupa. Dia tahu, misalnya kalau sering mengunjungi kakak saya yang ada di Semarang atau sering juga di Australia. Kalau di Australia selalu kangen yang di Semarang, kalau yang di Semarang kangen di Australia, gitu. Dan itu terus menerus. Dan hanya untuk fun, saya pernah hitung ibu saya itu sehari telepon saya 27 kali. Gitu. Ya, hanya telepon. Gimana kabarnya? Oh, ngomong-ngomong sebentar. Terus ngomong, kok sudah lama nggak dengar? Ya, agak repot. Baik-baik dulu. Ya, baik-baik. Ya, syukur, tutup. Bentar lagi telepon lagi deh. Saya cuma pakai coret-coret gini di kantor. Orang kantor tahu kalau ibu saya telepon mesti di. Kan hanya telepon. Repot. Dan ibu saya senang gitu. Kemunduran, nah ini di kedokteran barat, kemunduran otak gitu. Nah, diselidiki bagian mana yang hilang, bagaimana, dan rupa-rupanya mereka punya kemajuan sedikit mengerti mengenai ini. Tapi yang menarik, tidak semua orang kehilangan lupa begitu. Misalnya di panti jompo itu ada seorang dokter gynecologist yang hobinya itu belajar kitab suci kuno dalam bahasa Yunani. Dia Kristen, dia belajar kitab suci kuno dalam bahasa Yunani ini. Jadi, tapi dia lama-lama badannya juga sudah tidak begitu bisa jalan, dan berbagai macam pikirannya tidak bisa jalan. Ini juga kalau kita lihat, kadang-kadang kita bisa merasakan gitu, dan ada rasa pedih di hati melihat beliau ini. Beliau ini masih sebagian besar sadar, tapi frustrasi sekali karena alatnya mulai tidak berfungsi secara optimal. Urusan mengenai kitab suci Yunani itu beliau masih begitu tajam, begitu sharp, begitu jelas pengertian. Yang lain-lain lupa, malah tadi sudah makan atau belum, itu siapa. Bahkan ada satu cerita, satu episode juga, misalnya ini orang yang cukup berada, dia badannya masih tegar, umurnya 90-an, tapi mental kapasitasnya mulai mundur. Ini begini-begini, suhu bisa belajar lihat di sana, banyak sekali kasus-kasus begini. Nah, ini orang ini, istrinya malah masih sehat, istrinya istrinya yang mengantar beliau ke Regent's Garden begini. Tapi suaminya sudah tidak mengenal istrinya. Jadi kalau omong-omong dengan suaminya ini huayu. Dan gini. Dan makanya bermacam-macam teknik digunakan. Misalnya memutarkan lagu-lagu kesayangan. Dancing bersama-sama. Lucunya, orang kalau demensia, lebih banyak orang respon ke musik dan dancing semacam itu. Jadi misalnya mereka lahir di tahun 20-an gitu, diputarkan lagu-lagu yang mungkin populer di tahun 40 gitu, 40-an atau waktu mereka masih remaja gitu, dan mereka dancing, kemudian live benar-benar bisa dancing. Jadi memory, the brain ini enggak sampai sekarang di dunia barat masih belum berhasil menerangkan secara gamblang bagaimana ini fungsinya sebenarnya. Mereka tahu yang ini itu. Nah, ini orang yang saya ceritakan yang sudah lupa sama istrinya ini di Regent's Garden, mereka tinggal di sana, ketemu pacar baru di sana. Amazing. Ya, mereka gandengan tangan gini. Jadi istrinya ini dulunya, perawat-perawatnya itu kalau istrinya datang, wah ini dua dipisahkan supaya mereka khawatir kalau yang ini upset atau apa gini. Apa jadi? Tapi dia selalu cari yang satu mana jatuh cinta. Gitu. Jadi rupanya enggak terbatas umur. Entah apapun alasannya, dia menjadi lebih happy, lebih tenang kalau berserta pacarnya. Dan yang menarik, dengan pacarnya ini enggak ganti-ganti, berarti bisa mengenali wajah, bisa mengenali seseorang. Tapi sama istrinya lupa. Lupanya pun tidak hanya lupa, kadang-kadang lupa blas. Nama enggak ngerti, cerita enggak ngerti, dia sama enggak ngerti. Kemudian mesti ditunjukkan foto-foto. Ya, dia lihat mungkin sebagai foto gini. Now the point is, nah di sini kita punya apa, suatu cerita. Jadi mengamati apa yang ada di rumah jompo ini, yang sudah sepuh-sepuh, yang ada kesukaran dengan mental kapasitas mental ini, ternyata bermacam-macam. Jadi tidak benar bahwa kalau tua itu jadi pelupa, tua itu jadi pikun, tua itu tidak selalu kasusnya seperti itu. Memang banyak pelupa. Yang misalnya totally demented itu sudah makan, setengah jam kemudian mengatakan mau makan lagi. Rupa-rupanya mereka sebetulnya tidak merasa lapar, tapi diterangkan tendensi mau makan lagi itu karena di dalam hidupnya ukurannya ini ukuran jam makan. Jadi misalnya kalau sama diri cuma makan dua kali begitu ya, sudah biasakan begitu, nanti lama-lama makan malam itu asing rasanya, karena memang sudah nggak biasa dan mungkin badan juga sudah adjust tidak diperlukan makan malam misalnya. Nah, orang-orang yang sudah biasa makan tiga kali itu tidak cuma makan tiga kali, tapi ukurannya biasanya kalau di dalam bahasa Inggris ya mestinya, oh, should we do that? Yes, let's do it after breakfast. Sudah makan pagi gitu. Atau shall we meet after lunch? Right. Dan misalnya bisa enggak kita bertemu setelah makan siang? Atau kemudian mengatakan okay, we should sort that out at dinner. Jadi dan di dunia barat ini makan ini, jadi sampai sekarang di Regent's Garden itu seperti itu. Jadi ya, kalau di sana itu ada breakfast, kemudian ada morning tea. Morning tea ini kurang lebih jam 10-an. Kemudian ada lunch. Sesudah lunch ada afternoon tea. Itu biscuit, coffee atau tea atau scones, cream and jam. Afternoon tea, kemudian dinner. Sesudah dinner ada supper. Jadi breakfast, morning tea, lunch, afternoon tea, dinner, supper. Jadi sehari ini 6 kali markernya, tonggaknya, apa? The one that mark itu biasanya waktu makan. Makanya ini cukup common di dunia barat itu, ukurannya itu pakai waktu makan. Seperti halnya saudara-saudara kita yang beragama Islam misalnya, itu yang dibuat marker itu waktu sembahyang. Nanti ketemu maghrib gitu, atau isyak. Misalnya saya punya teman di Jogja itu, selalu kalau bicara enggak jam 3 gitu. Tapi dia mesti mengatakan sebelum ini atau sebelum apa hubungannya. Jadi kita membiasakan dengan marker begini. Makanya orang yang sudah biasa, ini untuk kalian-kalian yang senang makan, kalau semakin kita membiasakan diri apa-apa itu otomatis kita mikirnya ini sudah dekat makan siang atau belum, kapan makannya, kapan makan itu. Nah kalau begitu nanti kalau ada kemungkinan jika sudah lebih tua itu selalu makan lagi, mau makan lagi, makan lagi, kan marking time-nya dan lost sense of time, scale of time. Di Buddha Taman, Buddha menerangkan bahwa sampai beliau mengatakan, saya misalnya sekarang pun kalau ada murid saya bertanya mengenai Satipatthana, pertanyaannya tidak ada yang sama, hanya berhenti pada waktu mereka itu makan dan tidur. Sampai mereka umur 100 dan semua mati, saya masih belum kehabisan jawaban untuk jawab mereka. Nah di sini operasionalnya agak lain. Dilihat dari panti jompo para yang sepuh ini ya, kakek-kakek dan nenek ini, ternyata ada beberapa aspek-aspek yang tidak lupa, yang selalu ada, dan ada beberapa aspek-aspek yang lupa, bahkan yang singkat. Makanya dikatakan short term memory loss, long term memory loss dan sebagainya. Ada kan eksperimen orang yang otaknya itu berapa persen memang karena kecelakaan, ketembak atau bagaimana, saya lupa namanya. Itu, ini terkenal sekali. Jadi otaknya diambil, dioperasi, jadi otaknya tinggal sedikit, tinggal 10% atau 20%. Cukup untuk gerak motor, masih normal. Tapi yang memory yang lewat sama sekali hilang. Tapi short term memory bisa. Jadi mereka, dia bisa misalkan untuk normal, tapi otaknya cuma tinggal, saya lupa namanya, very famous. Jadi kalau misalnya kita ngomong dengan dia ya, terangkan mengenai ada 27 spesies kupu-kupu di Afrika Selatan, yang ini namanya apa, namanya itu. 2 menit kemudian kalau ditanya masih bisa, 5 menit kemudian lupa sama sekali. Jadi apa? Jadi kita juga tergantung dari brain, right? Kita juga tergantung dari brain. No doubt, brain itu ada. Nah, kemarin kita baca di Sutta mengenai Pabhasara Citta. Kita baca mengenai Vijnanam Adhisthanam, consciousness yang tidak berlandasan. Ini para meditator ini tahu bahwa di dalam diri kita ini ada kebiasaan untuk tahu, just to know. Makanya definisinya mind atau consciousness itu clear and knowing, artinya clear, terang, kebenderangan ini, artinya kebenderangan ini dibayangkan seperti kalau di kamar gelap kita tidak bisa melihat apa-apa, untuk melihat apa-apa ada sinarnya. Tapi kebenderangan ini tidak hanya berarti hanya untuk penglihatan. Di sini yang namanya luminous itu, suara itu hanya bisa kalau memang kita bisa membuat suara itu benderang supaya bisa dengar. Kemarin yang ditanyakan Ricky misalnya, orang yang tunanetra yang tidak bisa melihat, makanya alamnya Ricky, alamnya itu tanpa alam penglihatan. Jadi kita ini kalau yang mempunyai panca indera lengkap ini sangat-sangat beruntung karena ini maksimum. Jadi alamnya itu berubah-ubah. Nah, this mind ini kapasitasnya, makanya ini dikatakan this mind itu tidak dimulai, tidak akhir. Kemampuan ini ada, ya tentunya semuanya itu paticca samuppada. Adanya ini, adanya, makanya itu bukannya ini ada terus, tapi di sini ada. Kemudian diterangkan bahwa this mind itu punya capacity, misalnya welas asih atau compassion, itu sebetulnya sudah dari sananya ada di sini. Kebaikan hati itu ada di sini. Kebaikan hati dalam arti kata keterkaitan kita dengan satu dengan yang lain, kepedulian itu already there. Makanya Buddha merangkan sati, gati, didi, dan panyaviyantea. Artinya Buddha itu biarpun umur 80, sati, masih ingat. Tapi ingatnya dalam arti kata kapasitas sebagai Buddha. Ingatnya itu bukan hanya ngapalin atau ibu kota, misalnya kabupaten Manokwari misalnya. Itu apa kita pernah belajar, sekarang lupa. Atau nama menteri perdagangan kita pernah baca, kalau perlu kemudian kita lupa. Cuma yang di sini yang namanya sati itu mungkin memori yang sudah mengendap, yang sudah mengendap. Jadi itu nanti dibagi-bagi. Kemudian gati ini, karena Buddha juga tidak menerangkan secara detail artinya masing-masing, banyak komentari-komentari mengenai sati, gati, diti, dan panyaviyateya ini. Gati ini apa, kebiasaan kita untuk memperhatikan. Makanya bahasa Jawanya itu kadang-kadang dikatek gitu. Apa digat, apa gati itu seperti apa ya? Kalau perhatikan, diperhatikan. Jadi dikatek gitu. Nah, gati di sini ini Buddha nerangkan ini, apa sati, gati. Jadi memperhatikan itu artinya kemampuan kita untuk mengevaluasi. Oh, ini begini, ini begini. Jadi tidak cuma hanya menerima informasi kemudian ditumpuk, tapi yang namanya gati ini kita mempunyai dikatek gitu, apa tahu, perhatian apa, dan kemampuan untuk bisa. Yang namanya diti, diti itu lalu mempunyai kesimpulan, mempunyai pandangan, mempunyai ide, mempunyai bukan hanya ide, misalnya ya apa rasialisme itu jelas tidak innate, tidak ada dalam diri. Itu kita belajar sama-sama. Sambil belajar diterangkan, ini beda, ini suku ini bangsa ini. Jadi kita mulai merasa begitu dan dibarengi dengan tendensi kita untuk selalu membuat garis antara in group dan out group, lalu kita menjadikan bahwa semacam rasialis atau sebagainya macam. Nah, gitu. Ini misalnya ide mengenai apa ya, idealisme, ide mengenai fairness, mengenai fairness apa ya? Oh, keadilan apa? Keadilan apa? Just fair, you know. Yang fair itu apa? Kita punya konsep. Nah, lucunya yang katanya fairness itu konsep kita kan beda-beda kan? Ya, masing-masing karena menjadi. Kemudian panyaviyateya ini pengetahuan yang apa? Kamu tahu gitu, tahu. Di sini yang saya kepikir ya, itu misalnya kebiasaan kita naik sepeda. Entah itu pakai kata tahu atau ngerti, tapi ini kita bisa naik sepeda itu. Biasanya kalau sudah biasa naik sepeda, nggak lupa kan? Kamu akan selalu bisa naik sepeda. Entah jatuh, entah tidak. Gitu. Tapi kamu tahu prinsipnya. Gitu. Dan misalnya kebiasaan naik sepeda ini salah satu keterampilan yang tidak bisa beli buku untuk belajar manual bagaimana cara naik sepeda. Karena itu on the inside. On the inside. Nah, terus di mana? Apa kalau begitu memori, memori itu di mana yang namanya yang kita pikir sebagai ingatan? Lalu misalnya di Buddhism mungkin dikatakan itu di sati dan kati, diti, terutama di panya viyateya ini, panya pratnya, viyateya itu retention, kamu bisa pegang pengetahuan ini, tahu semacam itu. Nah, di sini memori itu dikatakan, diterangkan ada sebagai potensial, istilah yang digunakan vasana atau benih. Ini makanya yang sering dikatakan buah karma atau benih karma itu sebetulnya potensi. Sederhana, kalau kita berbuat sesuatu, video jalan kan, recording, kita tahu, kita sadar kita berbuat itu sesuatu. Cara kita berbuat itu, cara kita berpikir, latar belakangnya, cara kita apa menjalankannya, itu kita recording. Dan itu kemudian ada di dalam benak kita dan adanya sebagai vasana. Bentuknya sebagai potensial. Jika situasinya mendukung, potensial itu pas, kemudian akan sangat mempengaruhi sesuatu yang berikutnya. Dan ini keluarnya otomatis. Tidak kamu mau atau tidak. Tapi asalnya, asalnya, mengapa kok vasana ini kita memiliki begitu banyak vasana, segala macam vasana ini, atau benih, benih, istilahnya benih, makanya dikatakan benih karma. Ini kejadian karena di Buddha Dhamma diterangkan, tidak ada satupun pikiran, perkataan, atau perbuatan yang tidak kita maui. Kita sering kan ngomong, wah, sorry, itu it just not like me talking like that. Itu kelihatannya, wah, saya kok nggak sadar ngomong begitu, sorry ya. Gitu. Itu dalam bahasa, dalam agama Buddha nggak masuk akal. Kamu misalnya kata, oh sorry, tidak sengaja. Di Buddha Dhamma doesn't make sense. Atau saya nggak tahu loh kalau ngomong gitu, nggak, karena setiap gebrakan, setiap saat ini ada yang namanya cetana. Cetana ini tidak selalu harus sadar, tapi selalu akan ada cetana. Dan mana sih karep, mau kemana? Makanya, dan kalau ada objek ini begini, sparsa kemarin kita sudah ngomong, jadi teknikalnya kita nggak usah diulangi. Tapi intinya yang cetana ini, karena setiap gebrakan ini ada cetana, cetana ini menentukan mau kemana, mau kemana. Jadi ini karena kita kebiasaannya memikirkan sikonnya bagaimana sih ini apa, terutama tadi pasti akan tanya ini apa, ini mana dulu, ini mana dulu, apa ini, artinya begini, begitu kita ada kontak, yaitu ada objek, ada misalnya lihat gitu, ada objek yang dilihat, kita ada penglihatan, lalu ada vedana, ini senang begini, berikutnya karena ada vedana ini, karena ada nice, not nice, apa feeling nyaman dan tidak nyaman atau tidak nyaman ini, kita lalu berikutnya selalu nih kita berbuat sesuatu, selalu berikutnya ini apa, ini karena ini untuk mempengaruhi kemarin yang kita gambar lingkaran-lingkaran pikiran tet. Di sini bisanya move to the next one, itu karena ada cetana. Dan di sini makanya selalu ada vedana juga, selalu ada vedana. Nah, lama-lama kalau yang sudah bosan, makanya manasikaranya, atensinya ke lain. Misalnya ceritanya beli tas baru, yang dulunya attentionnya mana sih karanya di tas, terus 3 jam kemudian sudah bosan dan change dari tas, sekarang cari korban baru, korban barunya misalnya sepatu baru, lihat sepatu baru, kemudian baju baru atau apa-apa. Ini mengenai, nah cetana, keterangan dari Buddhis ini masuk akal dalam arti kata, karena kamu selalu sadar. Jadi orang ngomong, wah sorry, enggak, saya ngomong itu enggak sengaja. Enggak mungkin. Untuk ngomong kamu harus punya cetana. Pasti ada cetananya. Kamu enggak bisa bilang, oh itu just not me. Itu kok saya enggak ngerti kenapa kok saya bilang begitu. Itu juga enggak masuk akal. Karena every movement ada cetana. Nah, cetana ini karena tidak ada kata yang memadai untuk menerangkan, makanya bahasa Inggrisnya pun diterjemahkan intention. Bahasa Indonesianya keinginan, kehendak. Hah? Niat. Ini malah bukan niat. Bukan niat. Niat ini kan kita yang bikin. Kita niatnya mau apa gitu kan. Kita ini enggak. Cetana ini yang push gitu, apa yang impulse, huh? yang dorong. Jadi kadang-kadang malah kita sama sekali kelihatannya tidak bisa, tidak selalu aktif gitu. Kalau niat dorong gitu, ini cetana ini selalu dorongan atau kenapa? Nah kalau kemauan juga terlalu keras, termasuk kemauan juga. Misalnya kalau kita mau ini, cuman yang ini itu tidak. Misalnya begini lah, kita gatal, tahu-tahu garuk-garuk, pasti ada kemauannya juga kan. Tapi kita kan nggak merasa, misalnya. Padahal itu kemauannya sudah jelas sekali. Itu kemauannya sudah jelas sekali, meskipun kita tidak merasa kita mau garuk, itu kan almost otomatis kan. Itu karena selalu ada cetanya. Tapi ketemu orang, kadang-kadang berpikir orang ini nyebelin. Itu pasti ada cetananya. Bukannya kita mau mengatakan orang itu nyebelin, right? Tapi kita ngomong orang itu nyebelin. Atau kadang-kadang lihat sesuatu jengkel gitu. Nah jengkel ini pasti ada cetananya, tapi kita kan tidak mau jengkel sebetulnya. Kalau, makanya kalau pakai kata mau ini agak, sebab di situ ada tidak mau. Tapi tidak mau itu juga pilihan antara kemauan tadi, right? Kemauan ini kan mau tidak mau atau mau-mau. Kalau dari segitu benar. Tapi jadi kita rasakan, jadi di Buddha Dhamma ya, di Buddha ini tidak ada tindakannya sedikit pun, gebrakan kecil pun tanpa cetana tadi. Jadi selalu ada dorongan, ada kemauan. Jadi kalau niat jauh terlalu kuat, kemauan pun jauh terlalu kuat. Ini seperti dorongan atau ya kalau dikatakan kata karep ini karena ada yang diharap-harap, right? Ada yang diinginkan gitu. Makanya ini karepnya ini. Tapi kalau ini cetana ini kecenderungan untuk jalan di sini. Makanya yang beberapa hari yang lalu kita menjelaskan dari 5 yang selalu ada, ya, omnipresent ini, salah satunya cetana ini, salah satunya vedana. Jadi begitu kita tahu sesuatu, vedana keluar, kemudian kita selalu berikutnya. Makanya tidak aneh kan kalau kita selalu ingin tahu apa yang akan terjadi, sebab kita itu selalu otomatis, selalu next one, itu selalu akan jadi begini. Nah, cetana ini satu-satunya pabrik karma. Bahkan di sutta kalian yang ada juga, Buddha mengatakan, karma is cetana. Jangan lupa di Buddhism yang disebut karma itu action. Action itu bisa berpikir, berkata, dan berbuat. Jadi setiap kali the mind move, dikatakan satu cetetan jari ini ada 64 kali. Pada 64 kali ini ada 64 cetana. Makanya ada 64 impression, ada 64 recording, ada 64 tilangsan. Makanya dikatakan ada 64 karma kalau memangnya bisa dihitung. Jadi karma ini sebetulnya sederhana sekali. Artinya apapun yang kita record. Nah, karena kita record, ini terus jadi seperti tanda petik memory. Nah, memory ini nanti kalau cetakan berikutnya, tergantung situasinya seperti apa, memory apa yang keluar lewatnya lewat cetana ini. Jadi di Buddhism ini agak repot karena kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Sebab apa yang kamu rasakan, right, whatever this sekarang ini, karena kamu yang milih dengan cetana. Tapi cetana ini keluarnya dipengaruhi oleh begitu banyak memori-memori yang sudah ada di sini. Nah, memori-memori ini misalnya dipilah-pilah oleh Buddha. Makanya ini ada sebagian yang sati, gati, diti, dan panyavyateya ini. Panyavyateya ini, makanya semakin kita tahu panyavyateya, semakin kita mempunyai landasan yang kuat. Dan ini Buddha mengajar kita di sutra unjuk gigi ini. Apa Buddha mengatakan, saya biarpun umur 80 enggak Buddha. Meskipun Buddha pada umur yang sama, beliau itu mengatakan badan saya ini seperti kereta rongsok. Untuk jalan pun harus diikat. Gitu. Tapi begitu ngomongin tentang mind, beliau mengatakan, wah, ini apa? So bangkan singa yang lagi unjuk gigi. Gitu. Dan dia mengatakan, itu yang tadi dikatakan. Saya punya murid saya sampai umur 100 lebih, mereka sudah pada murateli, maksudnya sudah pada meninggal satu persatu. Saya pasti belum kehabisan jawaban untuk menjawab mereka. What makes that? Apa yang menyebabkan beliau menjadi confident gitu? Jawabannya karena beliau buta, right? Nah, kalau beliau buta ini sebetulnya yang luar biasa banyak, misalnya ulasasi ini. Tapi salah satu yang luar biasa the mind, bukan alatnya, bukan cuman brain, tapi the mind yang bisa. Dan the mind ini kapasitasnya ternyata bisa dilatih, it's trained. Semalam Pati tanya pertanyaan yang bagus sekali, apa yang diperhatikan? Cetana ini, keprasin pikir, geraknya pikiran ini. Because setiap gerak selalu ada cetananya. Cetananya ini bisa dipengaruhi. Makanya ada manasikara bisa dilatih. Vedana mau sedikit banyak bisa, tapi itu sudah inbuilt. Kalau memang enggak suka semur, keluar semur, vedananya di bagian sini. Kalau suka soto, vedananya di sini, like, dislike. Kita selalu ada meternya. Omongan begitu, enggak suka merah. Anger, okay. Ini yang sedang joy and all that. Itu urut-urutannya apa meter selangka. Ini pada yang diperhatikan. Karena apa? Karena dengan keluarnya cetana ini, kita ini tidak apa, keluarnya itu otomatis karena kondisinya memadai. Makanya ya saya begini kan, karena kondisinya itu semuanya ada, makanya kalau saya lepas pen ini akan jatuh. Karma itu sesimpel itu sebetulnya. Semuanya ada, memorinya di belakang. Nah, pertanyaannya, kita kan selalu menanyakan, memorinya ada di mana gitu. Nah, ini hanya untuk menerangkan, ya. Hanya untuk menerangkan. Memori-memori yang biasa-biasa yang mengenai kehidupan kali ini, apa saya, apa paman saya, istrinya namanya ini, apa darah itu tempat jual apa gula aren yang paling bagus, apa dan apa namanya Brahmana, apa, ya ini di dekat Sipu Langit saya masih, itu masih teringat rasanya loh ini apa mengenai gula aren ini. Nyalain nanti tidur, kamu tidur atau nanti saya kasih kode. Saya kepengen apa hubungannya dengan kita latihan meditasi ini itu luar biasa, karena kalau diurut hubungannya ini dengan memperhatikan cetananya, dan ini bisa dilatih ingatan suka nggak suka begini, kita itu dikatakan itu di lapisan atas. Nah, seperti di Inside Out film itu, kemudian ada juga long term memory yang di sini. Nah, long term memory ini dikatakan ini jadi yang atas itu boleh dikatakan persona atau kepribadian atau ceritanya mengenai saya, kita ini saat ini seperti ini. Di level kedua ini diberi nama saja sih, alaya wijana, gudang ingatan. Tapi jangan dibayangkan ada lapisan seperti itu. Ini hanya nah di sini itu juga bentuk memori-memori, kecenderungan-kecenderungan sejak masa tak berawal. Tapi makanya di sini ini tidak ingat sebagai laki, perempuan atau apa, tapi di sini purely what you experience. Apapun yang kamu experience, reaksimu segala macam on that second line. Kemudian yang paling bawah ini yang cuma hanya bisa tahu. Ini yang paling bisa tahu. Nah, di sini bisa tahu itu ternyata juga bisa lewat all this memory to memory, dan ini selama ininya jelas. Kita ini jarang sekali sampai yang paling bawah. Makanya dikatakan, saya kira kok teknik yang katanya subconscious itu hampir seperti ini. Mungkin waktu Diana tanya ini hipnotisme, saya enggak gitu ngerti gitu kan. Dikatakan kan mungkin subconsciousness itu bekerja di this second level gitu, di mana kamu mempunyai memory tertentu, kamu mempunyai kecenderungan tertentu. Nah, memory ini, vasana ini mungkin bisa kita sebutkan kecenderungan atau apa ya, menggunakan kata-kata tadi itu, kalau itu dorongan ya, vasana ini jadi pendorong. Wasananya ini yang jadi pendorongnya ini. Makanya sudah jangan ngitung karma dah, karena 64 kali setiap jedatan jari nggak pernah tutup, nggak pernah kehabisan bakar terus menerus, dikatakan juga dari masa tak berawal, jadi sudah lengkap karma gitu. Makanya dari segi itu not a big thing. Makanya dikatakan wasana-wasana ini mempengaruhi sekarang. Ada yang instan, karma ini nggak usah hutang, ini cash langsung. Apa? Hah? Kontan, bayarnya kontan. Apa? Nggak hutang karma, kontan instan kali ini. Yang biasanya saya pikir kalau mau coba loh, ya, instan karma ini nanti jalan-jalan dengan segelas air, coba siram ke orang gitu. Kamu akan dapat instant karma langsung. Jadi ada yang langsung, ada yang kita alami sekarang, ada yang kita alami di entah kehidupan berikutnya atau kehidupan berikutnya. Jadi ada kehidupan berikutnya atau kehidupan berikutnya lagi. Jadi dari segi kapan wasana yang ini muncul yang di sana, enggak ada yang tahu. Sebab harus kondisi-kondisinya ini tepat, wasana ini yang jadi in operation, bang, it works. Makanya di sini repotnya ini kita enggak bisa milih mau kemana gitu. Tapi juga enggak benar kalau dikatakan kita enggak bisa milih. Itu enggak benar. Nah, nanti sebentar begini. Saya ini lagi komersial tentang meditasi. Jadi saya declare dulu. Ini kan selalu ada pesan sponsor nih. Betapa pentingnya latihan meditasi ini, urusannya ini dengan controlling cetana. Bukan controlling, merhatikan cetana. Keprasin pikir ini istilahnya. Dengan kontrol cetana, kita bisa milih wasana-wasananya ini, kecenderungan-kecenderungan atau biji-biji karma. Jadi yang jelas, wasana ini bisa langsung, bisa di kehidupan ini, bisa di kehidupan yang akan datang, bisa di kehidupan yang akan datang lagi. Wasana ini juga bisa mempengaruhi misalnya next life. Kamu sesuai ini lahirnya mau seperti apa? Ini jelas dipengaruhi oleh wasana. Ini besok, kalau sudah dari sini, besoknya jadi seperti apa? Ini jelas dipengaruhi wasana. Mengenai physical, mungkin ada gen, genetik, ada kromosom, makanya kita mukanya, wajahnya sama dengan papa, atau wajahnya sama dengan mama, atau kombinasi, atau semua. Itu pasti ada pengaruhnya. Tapi itu pun dikatakan dipengaruhi oleh wasana, karena wasananya yang pengaruhi, bukan wasana kita, wasana orang tua kita. Nah, jadi kelahiran berikutnya. Makanya dikatakan, misalnya, makanya Buddha Dharma ini penting, yang saat-saat yang paling penting justru mungkin saat-saat terakhir dikatakan. Tapi juga itu agak dibantah bahwa tidak hanya saat-saat terakhir itu, juga sepanjang hidup ini akan selalu penting hati-hati untuk menentukan kehidupan kita berikutnya. Misalnya kita ini di hidup ini selalu merasa enggak cukup. Kaya pun merasa enggak cukup. Punya uang mesti merasa gimana sih? Selalu kelapakan cari uang itu. Sudah ketemu uangnya banyak pun, okay, masuk bank, cari lagi gitu. Dan merasa selalu kurang. Ini cara pandang yang semacam ini, yang berulang-ulang, yang sepanjang hari, yang sepanjang bulan, sepanjang tahun, ini nanti kalau kita gain, kira-kira pikirannya yang dicari tentunya wadah yang sesuai dengan wadah yang seperti ini gitu. Makanya diterangkan ada permasalahan, lalu kita jadi berita yang intinya dikatakan perutnya buncit, lehernya kecil, jadi makan pun susah dan selalu kepingin sesuatu dan ketemu pun juga nggak bisa nikmati gitu. Jadi berita ini alam, di mana jangan lupa alam itu siapa yang nyiptakan? Kita yang nyiptakan, universe. Jadi berita itu yang nyiptakan ya si berita itu sendiri. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari sini. Kalau kita mau jadi berita, resepnya ada kan? Diterangkan berita ini begini, 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 begini. Atau kalau kita misalnya ngapain hidup ini? Daripada mikir-mikir, ya sudah disuruh sekolah. Setelah sekolah kerja, bayarannya ya sudah cukup, sak cukupnya. Pagi makan, malam tidur, ke WC, apa-apa. Oke, itu manusia semacam itu. Nah, pemikiran yang semacam ini kelihatannya santai, relax, cuma ya kadang-kadang ada takutnya sedikit, dan gak usah terlalu banyak mikir, pokoknya jalanin gitu lah, hidup yang biasa begini, karena kita pikir, ngapain sih? Akhirnya juga ditinggal semua, apa dan sebagainya. Nah, pemikiran cara begini, kalau dilihat dari manualnya, ini ada pilihannya nih. Ini misalnya jadi alam babi gitu. Alam babi gitu, alam binatang gitu, yang tiap pagi keluar cari makan, all this. Tentunya kamu nanti akan pilih, kalau misalnya dikatakan kalau kita mati ini ya, wong belum pernah ada orang yang sudah meninggal itu kembali cerita mengenai ini, belum ada, yang ada cuma anak-anak yang masih iling ingat apa yang mereka alami, terutama traumanya. Anyway, poinnya, jika kamu mikir hidup ini, misalnya cuekan, apa-apa takut, begini. Kalau saya cerita gini, Gus, Nova selalu bilang, Yan, dengerin. Iya, Yanti. Ini nantinya alam, ya. Ya kalau kita misalnya selalu cuekan, tapi selalu apa-apa agresif, tapi suruh apa-apa juga nggak mau. Kadang-kadang keluar galaknya, tapi apa istilahnya, ndablek gitu apa? Ndablek apa ya bahasa Indonesia? Tahu kan? Bokol bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga. Bukan, keras kepala, tetap dapat itu keras kepala. Istilahnya kulit tebal ini, kulit tebal gini. Kalau kamu begini, nah, lain kali kalau memang sudah meninggal, mungkin kamu jadi badak gitu, atau ya, yang intinya nyuruduk kesana sini, nggak usah mikir kulitnya tebal, nggak suka gitu. Nah, apa? Jadi kamu yang pilih. Seperti beli mobil kan, semuanya optional. Mau berapa cc, mau pilih berapa station wagon atau sedan, mau warna apa, kamu yang pilih. Mau jadi badan, mau jadi kadal. Nah, kamu juga bisa beli menjadi dewa. Itu memang harus punya ongkosnya. Jadi begitu. Nah, ini mendekati kematian. Jadi, wasana ini menentukan misalnya hidupmu berikutnya seperti apa. Dan tentunya tidak cuma begitu loh. Juga karena wasana-wasana ini ada begini, jadi tidak cuma nantinya seperti apa, tapi lingkungan kelahiranmu seperti apa itu dikatakan juga kami yang pilih. Makanya kita mengatakan dunia ini tidak adil. Mengapa di Ethiopia banyak kelaparan begini? Bukannya orang Buddhis itu juga jahat, artinya tidak sensitif. Kita tidak bisa. Konsep pemikirannya tidak mengatakan dunia ini tidak adil karena begitu, tapi kita tahu bahwa kondisi dan situasi menyebabkan mereka dilahirkan di sana. Nah, sebagai orang Buddhis, kalau kita bisa bantu, kita bantu. Tapi dalam pemikiran tidak menuntut mengapa kok ada yang dilahirkan semacam itu. Apa dilahirkan jadi orang miskin, jadi orang kaya, orang itu semua ada. Orang yang selalu merasa kurang, right, punya apapun kurang. Definisi orang yang selalu kurang itu apa? Orang miskin. Makanya kalau kamu dilahirkan yang berikutnya jadi keluarga miskin tuh, karena kamu selalu merasa kurang. Makanya latihan. Nah, kalau mau beri 2000 saja sudah mikir ini nanti buat apa dia? Apa gini? Apa? Jangan-jangan ini nanti malah buat beli narkoba atau gini-gini, jadi bangga ya. Ini nanti lama-lama ngomongnya resminya begitu, tapi di dalam hati ini 2000 gimana? Sayang bisa buat bayar parkir, kalau di Jakarta nggak bisa loh 2000. Jadi kepelitan atau keserakahan juga menentukan sekali What's your next life? Ini makanya perlu diperhatikan kan, Bante. Sebab ini nanti urusannya repot ini, wasana ini, cetana ini, efeknya ini urusannya repot sekali. Karena tidak cuma begini. Makanya kalau kamu mendekati saat-saat terakhir, selalu dinasihatkan kalau bisa jangan apa nangis apa-apa di depan orang yang akan meninggal ini. Yaitu ada satu set di anak-anak ini punya apa di foto ada instruksinya malah dan apa yang harus kita kerjakan itu benar sekali. Jadi kalau semakin tenang orangnya begini. Jadi misalnya kita di saat-saat terakhir ini biasanya badannya sudah enggak enak semua, pikirannya kacau balau, kamu tahu napasnya juga sukar, keluarganya semua di kamar pada nangis, pada begini, orangnya di sini jengkel, kemarahan. Itu kalau pergi yang dipilih juga alam seperti itu, alam neraka gitu misalnya, yang isinya hanya kemarahan, lihat apa-apa enggak pas, apa-apa serba enggak pas, semua apa-apa serba tidak mendukung ini keterangannya mengenai neraka ini. Kita pun kadang-kadang mengalami seperti itu kan di sini, di mana semuanya orang kok kelihatannya enggak ada yang ngerti saya gitu, semuanya serba salah dan apanya apa-apa muring-muring gitu. Jadi kita yang menentukan itu rasa. Jadi kelahiran berikutnya, lingkungannya, dan juga kondisimu misalnya. Makanya yang dikatakan di Sula Kamawi Bangga, kalau kita biasa di sini respect tentang kehidupan, baik orang lain, makhluk lain maupun dirimu sendiri, misalnya kalau ada orang sakit kamu bantu atau dan kita pun kita juga sadar kalau makan ya kira-kira, misalnya kalau misalnya ada yang senang misalnya gorengan gaji babi gitu, saya salah satunya gitu sedikit, tapi juga sedikit gitu kan makanya. Tapi kalau kita sudah kalap misalnya, terus mikirnya makanya hanya itu saja sebenarnya senang, itu berarti kita nggak respect kehidupan ya. Makanya kolesterol dan segala macam. Kalau kita tidak respect kehidupan, berarti ini maka dikatakan nantinya pun kamu akan sakit-sakit dan apa-apa ya, dan sebagainya. Bukan urusan bunuh tidak membunuh, itu memang benar urusannya itu bukan tidak membunuh atau dan itu bukannya salah atau benar yang seusia mengatakan mengenai itu, tapi sebetulnya tidak membunuh itu artinya respect kehidupan itu menentukan. Jadi lingkungannya juga akan ditentukan oleh fasana-fasanamu. Maka dikatakan karma juga menentukan lingkunganmu. Right. Tapi yang paling sebetulnya yang paling efeknya yang paling langsung dan sebetulnya paling mempengaruhi, makanya paling critical, makanya paling penting, wasana-wasana ini keluarnya sebagai kebiasaan. Keluarnya sebagai kebiasaan. Ini masuk akal sekali. Misalnya ya, kamu ada satu situasi kamu enggak senang. Dengan kamu enggak senang, kamu marah karena situasinya rasanya enggak nyaman kan. Kamu punya pilihan sebetulnya, mau dirasakan atau kamu mau pilihannya, makanya kita marah yaitu menghindari atau ditekan. Right, misalnya. Tapi kenyataannya ini marah. Wasananya ini lihat ini kemudian kita marah. Nah, berhasil. Meskipun untuk sementara, rasa yang tidak senang paling tidak diimbangi juga bikin orang lain tidak senang. Paling tidak skornya satu sama gitu, pikirnya. Tapi kamu juga masih tetap kena goal. Tujuannya kan sebetulnya menghilangkan goalnya kita kan. Mengenai goalnya yang sana urusan sana gitu. Pikiran kita, pikirnya kita satu sama, kita senang. Wah, ini berhasil. Puas saya gitu. Padahal kamu di dalam yang namanya puas itu masih jengkelnya banyak. Tapi kamu ngerti ini cukup berhasil. Lain kali Kalau situasinya seperti ini, yaitu hal yang tidak menyenangkan, kira-kira yang keluar jurusnya apa? Yang sama. Jurusnya yang sama. Makanya keluar itu jurus karena dianggap taunya seperti itu saja kan. Taunya kalau itu begitu, ini jurusnya seperti ini. Makanya kita otomatis taunya seperti itu. Ini begini, makanya jawabannya ini. Jadi berapa kali kita menemukan hal yang kita tidak sukai? Sering sekali, right? Karena wasan, apa, wedana ini pilihan begini. Makanya begitu kita keluar begini, kita keluar marah. Nah, tambah lama, teknik marah ini lebih sempurna. Dan tidak cuma lebih sempurna, variasinya tambah banyak. Kita jadi lebih ahli marah. Marahnya ada yang cuma, ada yang cuma begini. Ada apa? Enggak apa-apa. Ini apa? Dipikir kamu enggak marah, tapi makanya juga dikatakan marah ini seperti di neraka apa-apa begini. Ada marah yang panas, ada marah yang dingin. Makanya neraka dan neraka panas, ada neraka dingin. No, it's exactly this. Ini sebetulnya untuk nerakan begini. Exactly this. Kamu begitu dingin sehingga dikatakan di buku ini, di Abhidhamma, sampai tulang-tulang pun retak karena dinginnya. Tapi kan memang begitu kan. Pandanganmu yang dingin ini kalau sudah pandang orang frozen kan. Let it go. Ini urusannya begini. Jadi keterangan alam-alam, ya, alam neraka, alam binatang, alam dewa, kita kan sekarang sudah tahu kan yang namanya alam ini apa, right? Yaitu semua yang kamu ciptakan dengan pendukung-pendukungnya. Nah, kalau di sini tidak mendukung jadi alam neraka, kita cari yang mendukung karena kita maunya di neraka supaya kita jadi puas-puasnya kalau marah terus. Karena neraka kamu akan marah terus. Pikir seneng apa? Tapi itu yang kamu mau, karena apa-apa di sini, di luar ketawa-tawa, right? Begitu masuk rumah, pasang wajah marah. Karena masuk rumah, belum masuk rumah sudah ganti. Atau ngomong dengan orang marah, kemudian ada telepon. Ini teman, langsung mukanya kan. Oh ya ya ya, gitu. Tutup. Di mana tadi saya? Itu kita bisa loh. Apa? Ini ketawanya kok kelihatannya pengakuan dosa. Apa? Jadi nggak bisa bilang bahwa marah nggak bisa kontrol gini. Kita yang bikin wasana ini. Wasana ini, oh, jadi nanti kalau misalnya punya binatang piaraan diberi nama wasana gitu, jadi kita harus hati-hati. Nah, ini loh, jadi tidak cuma hanya bisa mempengaruhi kehidupan ini, itu juga kehidupan yang akan datang, juga bisa mempengaruhi kelahiranmu, lingkunganmu, teman-temanmu, dan yang paling paling payah ini bentuknya dalam segi kebiasaan. Tapi dalam segi kebiasaan ini juga ada cara kita bereaksi. Misalnya kalau kita sudah biasa apa-apa, misalnya sederhana sebetulnya. Kalau kita di rumah, kita biasa gebrak meja gitu ya. Untuk apa-apa gebrak meja. Anak kita lihat kan, tol gitu. Anak kita kalau di lucu, jadi di taman kanak-kanak pun gebrak meja dia. Mulai belajar karena itu yang dia tahu. Kita juga begitu. Semakin kita menjalankan gitu, jadi makanya yang kemarin diceritakan, makanya sebagai orang Buddhis, ditampar pipi kiri, lari. Jangan kasih pipi kanan. Sebab kasih pipi kanan, orangnya yang nempeleng pipi kiri, kok dikasih kanan tempeleng juga orangnya ini, lalu jadi kebiasaan tempelengin. Cuman dia harus hati-hati kalau dengan orang Buddhis kan, ditempeleng. Kalau mungkin orang Kristen sudah, kalau kita kan masih bisa nendang, ditempeleng di atas kita tendang, no. Just joking. Jadi intinya selalu yang lain, kelihatannya perhatian untuk yang lain. Jangan sampai dia nempeleng untuk karma jeleknya. Ini sebetulnya untuk siapa sih? Untuk kita sendiri. Karena kita peduli. Nah, kebiasaan peduli ini luar biasa. Sebab kebiasaan peduli ini hampir filter dari wasana, harus lewat kepedulian. Ini mau filternya seperti apa? Lewat kepedulian mesti wasananya belok. Wasana mau keluar semacam apa, kalau filternya filter kebajikan hati, pasti keluarnya warnanya lain. Kamu punya wasana seperti apa, tapi kalau filternya filter kemurahan hati, keluarnya lain. Ini urusan pre-filter kan ini. Nah, ini bisa dilatih. Dan tidak cuma dilatih, sudah ada resepnya. Buddha kasih semua, right? Jadi bukan harus begini. No. Teknik hidup, teknik untuk urusin ini. Sebetulnya ngurusin wasana ini loh. Nah, wasana yang terus menerus, intinya ini lama-lama, ada beberapa wasana yang grup ini A, B, C, D, E ini yang sudah panas, begitu sering keluarnya dan begitu, makanya ini bisa digolongkan dan bisa diberi nama gitu. Misalnya ini disebut wasana marah, ini wasana apa, makanya ini yang sifatnya bikin tenang hati, ini yang sifatnya bikin gejolak. Kita tahu kok, nggak usah baca sutta. Emosi-emosi yang mana yang bikin tenang, yang bikin. Meskipun semalam kita tertawa sampai ada yang hampir jatuh dari kursi, apa aja, dan itu luar biasa. Tadi malam saya tidur happy, luar biasa. Kelihatannya yang anger, disgust, semuanya tidur. Yang ada hanya joy semalam. Yang tugas. Meskipun kita punya begitu, tapi di hati tenang, tidak ada gejolak sama sekali. So nice. Kita tahu, emosi-emosi semacam ini. Emosi kepedulian, emosi ikut sertaan, emosi ikut senang, emosi yang sama. Oh, kita tahu, ini kumpulkan di sini. Nah, yang ini, sekarang kita juga harus lebih awas, ngawasi. Yang ini, emosi yang mengundak-undak. Nah, ini, sebetulnya wasana nih, ya. Tapi kumpul-kumpul ini atau teknik-teknik mengatasi kecenderungan saya. Makanya ini kalau dikumpulkan, yang mudah-mudah ini disebut aku salah. Yang mudah-mudah, yang tenang ini disebut ku salah. Yang mudah-mudah ini disebut klesha. Nah itu kan hanya sebutan. Tapi semuanya klesha segala macam itu bukan hal yang lain. Hanya vasana yang sudah pekat sekali, yang sudah tahu, karena itu teknik dasarnya seperti itu, yang lain-lainnya kembangan. Makanya saya ceritakan, marah itu mulainya dari marah, cuma kan kombinasinya macam-macam. Mulai dari apa ya, ngambek, merengut, bete, itu kan variasi dari marah kan? Maka marah pun punya gradasi, bahasa Indonesia nya nggak begitu banyak. Paling marah, yang paling marah apa? Gusar. Mungkin murka, gusar juga kan, marah, gusar. Nah ini sebetulnya hanya menerangkan mengenai wasana ini. Lah makanya it's up to us. Jadi tadi itu saya menerangkan apa, keterangan mengenai karma. Seperti kalau kamu baca buku memang begitu kan, karma ini matangnya bisa sekarang, bisa di kehidupan yang akan datang, dan kehidupan yang datang-datang lagi. Ini straight dari Abhidhamma. Karma matanya sebagai sesuatu yang sama dengan apa yang kamu tindakan. Tempeleng sini, nanti ditempeleng orang. Artinya bukannya orangnya itu lalu kehidupannya akan datang cari kamu nempelin. Nah kok repot-repot. Artinya kalau kita biasa nempelin orang, itu biasanya tindakannya begini, itu kita akan menyebabkan pada suatu tingkat tindakanmu sendiri ini akan ditempelin orang. Bukannya orang ini gini. Maka dikatakan itu hasil yang sama dengan sebabnya. Juga dikatakan misalnya hasil yang kemudian matang sebagai kebiasaan. Ini yang paling habitual tendency. Ini semua dari Abhidhamma. Cuma saya terangkan begini aja wasana. It's clear? So far? Yeah. Jadi sebenarnya khusus mulai-mulainya karena di setiap gebrakan kepras yang pikir ini selalu ada cetana. Makanya Buddha mengatakan cetana adalah karma. Ini maksudnya ini. Jadi itu hanya sebutan. Jadi tidak ada, sekali lagi ini kalau di Buddhism, tidak ada pikiran, perkataan maupun perbuatan yang tidak kita sengaja, sengaja pun ya, pokoknya tidak ada yang kita tidak bertanggung jawab. Semuanya pasti ada cetananya. Sebab tanpa cetana nggak jalan. Nah dikatakan setiap gerak pikirnya ini itu 64 kali setiap sedatan jari sudah nggak usah dihitung, banyak sekali. Nah tapi untuk bisa ngerti begini nih, untuk bisa menerangkan begini, dunia barat ini montang-manting ingin menerangkan mengenai memori, super ego, ego id, apa bawah sadar begini. Buddha Dhamma jelas nih anu. Karena mereka textbooknya textbook edisi terakhir. Karena textbook mereka adalah your own mind. Yang dipakai bukan teori, bukan buku apa, tapi pikiran kita sendiri, masing-masing. Right? Para meditator itu bisa ngomong mengenai begini, itu karena mereka yang ngalami. Dan mereka bisa lihat, karena mereka bisa. Jadi, sebetulnya ini bisa dilihat. Yata Buddha Darsana, right? Lihat apa adanya. What's happening in our mind? Jadi ini koneksinya jelas, right? Nah, untuk latihannya, makanya nggak mungkin kan kalau alatnya ini masih seributan, kalau alatnya ini masih kelapakan, masih nggak di tune, nggak di apa, nggak di adjust, nggak dirawat, nggak dibikin, apalagi kalau karatan, right? Jadi alatnya mesti kamu, alatnya apa? Sati, smriti, kemampuan brain. Saya enggak ngomongkan mengenai brain. Brain different thing. Otak ini lain. Ini bukan latihan otak. Ini latihan ketajaman citta. Vipassana. Mungkin menggunakan otak sedikit, tapi it's not about that. Makanya Buddha mengatakan, biarpun saya tua begini, mungkin beliau mengatakan badan ini sudah ada pengaruhnya, mungkin agak mundur, tapi yang ini cita ini enggak mundur. Masih seperti singa yang gagah. Jadi menurut saya ada gunanya loh latihan meditasi ini. Karena ini nanti biar kita tua seperti apa? Kebiasaan kita yang kita latih sekarang ini yaitu selalu hadir, selalu pikiran tajam, lain dengan cuma aktivitas otak yang di atas ini bisa jauh lebih berguna untuk kita. Makanya di rumah jompo ini mungkin banyak yang latihannya cuma yang di atas, makanya pada lupa, pada begini, tapi ada beberapa yang masih tajam pikiran. And this is where it comes. Dan lucunya biasanya yang orang pikiran tajam itu biasanya lebih kind, biasanya lebih apa peduli, biasanya lebih ketara sekali di sana. Kalau yang rewel ya, yang di sana selalu mukanya lebih keriput, jadi lebih rewel dan lebih miserable their life. Lucu loh memang, tapi memang sama ada misalnya keriput atau apa. Tapi orang yang kain, it's okay. Morning dear, itu apa? Kalau makanya saya senang dari jauh lihat apa kakek-kakek dan nenek-nenek dirawat gitu, dan hidup mereka berubah. Maksud saya salah satunya apa, menjalankan panti jompo ini supaya di masa-masa terakhir sebelum beliau-beliau ini meninggalkan kehidupan kali ini, paling tidak dikelilingi oleh orang-orang yang peduli, para perawat ini, dan situasinya, kondisinya pun yang mendukung. Itu maksud saya. Jadi itu sebagai praktek dharma sebetulnya, apa usaha ini. But we all can do that, right? Jadi sebetulnya meditasi yang kita jalankan ini tidak supaya kamu nanti kalau pulang bisa cerita ke tetangga gitu. Kamu 6 hari itu ngapain saja sih? Ya kita belajar terbang sambil duduk begini atau gitu, apa? Atau kita gitu. Itu urusannya kan bukan gitu. Apa? Ini urusannya, it's about ini loh, yang apa tuh yang kita kerjakan di sini adalah mencoba mencapai potensi tertinggi. Bagaimana kehidupan sebagai manusia itu supaya kita bisa mencapai the potential, the highest potential. Dan potensi yang tertinggi itu di sana, itu the form, bentuknya, wujudnya itu happiness. Potensi yang tertinggi itu tidak morat-marit. Duka itu tidak innate, meskipun ada kecenderungan gitu. Makanya samsara ini bisa selesai karena ada lawannya, gitu. Pratipaksa namanya. So, mungkin kita gunakan istilah yang macam-macam, segala macam. Intinya itu sebenarnya. Intinya itu. Right? Bukannya saya itu lalu menggambarkan ajaran gini dengan menggunakan kata-kata biasa, tapi mulainya gini, lalu menjadi kata-katanya menjadi yang agak serem-serem ini. Makanya kadang-kadang enggak kelihatan tujuannya apa. Tadi kita baru saja membicarakan chapter 4 dari Abhidhamma Kosha mengenai karma. So you got it. Intinya itulah. Apa? Yang lain-lain definisinya juga berat-berat. Jadi kita akan ulangi hari ini. Dulunya saya pikir kita biasanya meditasi di luar sambil lihat matahari terbit. Tapi saya pikir saya ingin berbagi mengenai wasana ini, right? Karena supaya kita juga lebih jelas, karena kita juga sudah membicarakan apa karma, right? Ini karma sebenarnya kita bicarakan karma. Makanya sekarang kalian jadi expert on karma. Jadi nanti kalau Marina ditanya, oh itu kamu dorong karmamu lo kalau bilang begitu, kamu bisa saya, no, ini saya terangin. Urusannya ini urusan filter. Kalau dengan adanya Vajra Satma, okay, ada yang tanya kan? Enggak. Nah sekarang saya ingin cuman kembali lagi. Meditasi itu begitu banyak bentuknya. Yang kita jalankan itu bukan satu-satunya. Kalau yang cocok tujuannya selalu kita sudah tahu, kita mau, ini kita nambah kemampuan, right. Jadi kemampuan untuk bisa lebih perhatian di hidup ini supaya bisa mengamati. Nah untuk itu alatnya ini supaya jadi siap pakai, kita latih semacam ini. Right. Nah ini makanya latihannya sebetulnya, ya mungkin ada yang lebih sedang open channel, semuanya bisa. Terserah kalian sebetulnya, mau open channel semuanya itu gini, atau kita pilih satu, misalnya main. Ini karena Willy di sini nih. Jadi kalau open channel itu semuanya pendengaran, penglihatan gini, atau kita pilih satu yaitu activities the mind yang internal, yang tidak timur, yang originnya tidak dari panca indera termasuk tactile, ini yang keluar, tapi kita feeling, emosi, teori, komentar segala macam itu, yang itu saja yang kita amati, the mind. Kemudian jangan mengejar yang lampau, jangan menarik yang masa akan datang. Di sini pun jangan terlalu diurusin. Stay clear and rest. Non-conceptual. Tidak berkonsep, non-conceptual and rest. Ini cara yang namanya settling the mind in its natural state. Jadi please up to you, you mau. Tapi sebetulnya ya, enakan kalau semuanya satu. Jadi energinya semuanya sama. Sekarang mau pilih, kamu mau yang mana? Mungkin yang agak lebih sukar sedikit ya. Kita yang agak lebih sukar sedikit ini settling the mind in its natural state. Ini saya terangkan karena ini kalau kita latih terus lama-lama, tadi saya bilang ada lapisan ini ya. Ini kalau ini mengendap, ini menjurusnya ke sini yang paling bawah. Dan nah, dari awareness of everything itu juga bisa, tapi akan lebih tidak terfokus. Yang ini kalau kita latihan ini just try the mind. Jadi kalau ada suara-suara kita membiasakan ada tapi tidak didengar. Right. Istilahnya apa? You see but you don't look. Kita hanya lihat tapi tanpa pengingat. Yang ada selalu on the mind, right? Just we do it. Wah, saya, ini katanya mindful. Saya lupa apa HP. Saya minta tolong salah satu. You got it? Ya, tolong ya. Oke. Okay. Atau mau break dulu? Break dulu. Oke, okay, 10-15 menit. Kemudian we do 3 hours meditation. Bisa tidur semalam. We know okay. Yeah. Bukan benih karma malah. Apa dora? Benih karma, seed of karma atau tilasan karma, ini disebut wasana. Benih karma. Nah, matangnya karma ini bisa sebagai kebiasaan. Itu juga wasana-wasana yang mendorong terus. Jadi wasana ini technical term untuk menerangkan benih karma. Jadi disimpannya karma ini dalam bentuk wasana ini. Ya, itu kan yang alam-alam apa keluarnya seperti apa. Jadi gini, apa ya? Pokoknya setiap karena kalau kita melihat sesuatu misalnya, tentunya akan ada memori, ada efeknya, ya. Nah, efeknya itu seperti apa, memori seperti apa, itu disimpan sebagai wasana. Jadi benih karma ini kita punya banyak dan bermacam-macam sekali. Punya banyak karma. Makanya ini yang dimengerikan. Makanya sebab nanti karena setiap kali kita berpikir, setiap kali kita berkata, selalu ada vedananya kan. Karena ada vedana, kita lalu mau berbuat sesuatu gitu. Urusannya kan karena ingin selalu nyaman kan. Makanya kan selalu ingin tolak, right? Vedana itu kita tahu kalau ini nyaman, kita mau kerja ini, what next? Nah, karena ingin berikutnya, ini yang disebut cetana. Makanya yang dikatakan tadi, misalnya kemauan atau kehendak, cetana ini. Makanya Buddha mengatakan cetana itu adalah karma. Lalu Buddha mengatakan kamu adalah pemilik dari karma-karma ini. Artinya kita dengan bergerak, berpikir apapun ada vasana kan. Nah, vasananya ini punya sama Neri, punya Su, punya Bante, itu sama punya saya lain-lain. Meskipun kita lihat sama. Misalnya kita lihat setumpuk jeruk. Vasananya ini lain-lain. Yang kita bentuk. Dan manasikaranya atau manasikara itu attention, atensi, perhatian. Itu juga lain-lain. Karena kita mungkin ada yang tertarik, ada yang tidak begitu tertarik mengenai jeruk atau apa. Makanya ini lain-lain. Jadi karena setiap gebrakan itu selalu akan ada cetana. Makanya dikatakan tidak pernah ada sesuatu yang kita bilang, sorry saya gak ngerti. Saya ngomongnya itu saya nggak ngerti gitu, nggak pernah ada. karena setiap ada begini selalu ada cetananya. Dan makanya ini karma kan, maka dikatakan apa, makhluk itu adalah pemilik dari karma. Ini maksudnya ini. Jadi karena setiap kita berpikir, berkata itu selalu akan ada tilasannya, selalu ada imprintnya, selalu ada apa sisanya, ada apa ya, ya tilasan atau ada jejaknya. Nah, jejaknya ini, imprintnya ini, ingatannya ini disebut wasana. Yang kalau di film itu seperti bola ini, memory. Itu kan wasana kan? Ya. Filmnya itu sebetulnya itu yang dipikir itu setiap bola, setiap berpikir ting ting, wasana yang ke happy, wasana yang ke family, wasana yang ke. Nah, ini wasana yang, dan kita sebetulnya tahu wasana yang bikin kita bahagia seperti semalam gitu ya. Itu kita ngumpulkan ini banyak sekali. Ting 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 ting, ting di tempat bahagia. Iya, iya. Jadi nanti kemungkinan keluarnya pulang pun kalau ada apa-apa karena ada wasana yang di depan-depan ini bahagia. Nanti keluarnya pun akan lain. Nah, ini filternya sebelum keluar, misalnya kepedulian. Misalnya kalau marah. Ini, nah, saya tadi mau menjelaskan juga sedikit mengenai cara matangnya karma ya, tapi saya agak bimbang. Cuma mungkin nanti diterjemahkan. Saya takutnya begini loh. Kalau nerakan begini itu bisa, kita itu bisa membayangkan seakan-akan seperti itu. Tapi sebetulnya keterangannya ini hanya sebagai keterangan sebetulnya. Maksud saya begini. Wasana ini, benih karma ini, untuk matang harus ada pendukung-pendukungnya. Seperti benih itu kalau kita tanam, harus ada tanah, harus ada sinar, right? Air untuk tumbuh. Wasana ini, benih karma ini, untuk tumbuh butuh pendukung-pendukungnya. Misalnya, kita punya wasana untuk marah. Untuk marah. Misalnya, sudah masanya wasana itu turut marah. Tapi kita selalu berlatih mengenai kepedulian. Berlatih mengenai begini. Marah dengan kepedulian gak cocok. Makanya wasananya gak akan bisa tumbuh. Yang itu gak bisa matang, yang lain. Nah, yang matang. Makanya diterangkan, ini menggunakan perumpamaan aja. Misalnya, apa, hoki gitu. Nasib keuntungan gitu. Misalnya ada wasana hoki, mau matang. Tapi ini kan butuh pendukung. Nah, kalau pendukungnya, kita selalu muring-muring, selalu marah-marah, selalu merasa tidak bersyukupan. Yang namanya hoki itu gak pas dengan begitu, gak akan bisa muncul. Makanya kamu akan rasanya sial terus. Semakin sial, kamu semakin marah-marah, semakin gitu. Semakin marah-marah, mana bisa wasana yang baik muncul dengan kondisi semacam itu. Iya, iya. Karma buruk tidak akan bisa matang kalau tidak ada kondisinya. Kita nggak lihat. Misalnya hidup kita ini selalu penuh kepedulian gini. Kadang-kadang kita merasa sedih. Tapi yang namanya karma buruk itu benar-benar efeknya. Misalnya kita dengan kondisi begitu sebagai manusia ya sedih. Misalnya kehilangan binatang piaraan misalnya. Tentu yang kamu sedih. Tapi dengan sedih kamu tidak menderita. Mengapa? Karena wasananya untuk sedih enggak bisa tumbuh. Karena dasarnya kita dulunya penuh welas asih, penuh kebaikan, penuh kepedulian. Akan lebih jarang untuk bisa mengenai sedih, mengenai grief. Kadang-kadang kita enggak bisa kontrolkan. Ya, misalnya kehilangan teman atau mendengar teman kecelakaan atau melihat itu, kita kan mestinya sedih. Ya, itu kan enggak bisa stop. Itu enggak ada hubungannya dengan karma. Tapi sufferingnya ini loh, yang kedua. Makanya Buddha menerangkan di Salata Sutta, kita kena panas sekali melihat sesuatu yang sedih. Kita sedih kan? Kalau perlu nangis kan enggak apa-apa kan? Tapi kita kan enggak usah menderita. Yang ada malah apa yang bisa kita kerjakan. Gitu. Makanya yang dikatakan benih karma, apa karma buruk saya lagi matang, itu unfortunately kita yang buat. Makanya tidak ada katakan hoki atau sial atau nasib. Nah, urusannya vasana ini ya mantap. Nah, kita nggak bisa kontrol juga urut-urutannya atau mana yang keluar. Makanya Buddha katakan, dah. Makanya Buddha katakan, kamu berbuat baik, tapi kelihatannya dampaknya baik. Kamu berbuat baik, kelihatannya dampaknya buruk. Kamu berbuat tidak baik, kok malah berdampak baik. Kamu berbuat tidak baik, kok kelihatannya berdampak. Jadi segala variasi kan. Makanya Buddha itu pada intinya ngomong, dah, serahin ke kita aja. Urusan vasana yang matang, just serahin bos-bos saja, Buddha-Buddha ini. Kita nggak usah tahu gini. Tapi cukup kamu ngerti. Makanya di Culakamawibhanga Sutta ini diterangkan Sutta ini. Kamu cukup ngerti. Kalau kamu respect kehidupan dengan sendirinya, dengan ada wasana-wasana begitu, kamu akan lebih sehat. Kamu lebih. Kalau kamu selalu kepedulian dengan yang lain, dengan sendirinya kamu tidak akan gampang marah. Karena marah itu hanya reaksi melihat hal. Nah, sebetulnya nanti rupa-rupanya ada, saya nanti sesudah ini ada yang namanya summary. I will summary something untuk dibawa pulang. Apa? All the same. Right. Makanya dikatakan hutang karma itu gak bisa dalam arti kata hutang karma begitu. Artinya kita punya wasana-wasana semacam itu. Makanya dikatakan, Buddha katakan yang ajiwa ini Bante ya. Misalnya kita jual peluru, jual apa senjata segala macam, latar belakangnya apa sih? Untuk attack, right? Untuk attack. Dan kita tahu hari ke hari ini mau tidak mau, atau kita jadi pembantai, apa jagal, apa untuk jagal apa di apa tempat pembunuhan binatang gitu. Mau tidak mau kamu lihat pembunuhan-pembunuhan ini kan. Kamu lihat ada penjagal di sini hari ke hari ini. Lalu kira-kira apa yang terjadi di pikiran? Membunuh oke kan? Membunuh oke. Membunuh oke. Lihat orang binatang sekarat oke. Jadi sedikit mau tidak mau kamunya nanti akan merasa seperti itu. Makanya Buddha bilang salah satu dari ajiwa itu mata pencarian, itu maksudnya ini kan. Tapi artinya, tapi kalau kita selalu dalam lingkungan itu kita bisa sesuatu yang pas. Jadi sekarang lama-lama kita bisa tahu bahwa jadi orang baik, jadi orang apa pedulian, jadi gini itu untuk memberi filter supaya vasana-vasana apapun yang akan keluar, kalau harus lewat situ, itu hanya beberapa yang bisa tumbuh. Yang tumbuh pun itu mestinya sudah enggak begini. Makanya itu yang saya katakan, kalau dengan fajar satwa apa itu, fajar satwanya sendiri cuma wabah. Tapi di pikiran ini, pada waktu kamu mantra, kamu ini minta maaf pada semua hal-hal yang saya lakukan sebelumnya. Tapi saya kan enggak ngerti, saya nyuri kayak saya apa. Makanya dengan itu ada mantranya, Om Vajra Satwa Samaya Manupalaya. Nah, itu yang ada di pikirannya. Makanya saya cerita, kalau kamu cuma bawa-bawa gitu, gak ada gunanya. Yang ada di pikiranmu, right? Karena dengan kamu apa memperbuat sesuatu. Makanya Buddha diterangkan di sini kan, di Siwakakama Sutta. Makanya kalau kamu lihat itu sesuatu yang salah, kamu menyesal, kemudian kamu berjanji tidak berbuat lagi, dan kamu membayar apa yang kamu rugikan. Ini Rahula juga diterangkan begitu. Ini tujuannya supaya karma ini enggak makan. Bagaimana? Misalnya apa? Iya. Gini, waktu saya ditinggal mamah ya, Om nangis loh dengan sendirinya kan, itu mama meninggal begini. Tapi tahu bahwa mamah ini hidupnya penuh, mamah ini berhasil membesarkan kita-kita, isinya hanya cinta kasih kan? Mamah ini perjuangannya luar biasa begini. Jadi dalam hati merasa sangat berterima kasih. Dalam hati begitu. Sedih masih, tapi kan gak menderita kan? Bukan. Karena kita biasanya mengidentifikasikan sedih dengan penderitaan. Sedih itu lawannya senang. Senang bisa menderita atau enggak? Bisa loh. Bisa. Misalnya kamu senang disco, right? Disco. Narkoba, senang atau susah? Senang. Tapi habis itu kamu menderita loh. Tidak selalu. Makanya jadi penting, pertanyaan bagus. Ingat-ingat, senang dan susah itu tidak selalu sama dengan menderita atau tidak. Menderita atau tidak, kita punya pilihan. Kamu tendang meja, kaki sakit. Sakitnya bisa kamu hilang atau sakit atau enggak? Sakit. Tapi kamu bisa menderita, bisa enggak loh. Tetap sakit kan? Menderita itu artinya, oh, meja kok bodoh, meja kok di situ gitu, dan semakin marah-marah itu malah menderita kan kamu? Sudah kena panah, malah dipanahin lagi gitu kan? Ini budaya. Tapi kamu bisa, oh, sakit. Coba cari apa gini, cari perban gitu. Ya lain kali saya hati-hati. Kamu menderita atau enggak? Enggak. Tetap sakit kan? Tetap enggak nyaman kan? Tetap enggak nyaman. Makanya jangan khawatir. Kadang-kadang kita lagi down, kita lagi sedih, ya, kita marah, kita nangis. Oke. Tapi enggak usah menderita terlalu lama. Menderita sebentar. Tapi menderitanya ini kita punya pilihan. Itu loh yang Buddha ngomongkan. Tidak, oh sudah karma buruk gini-gini. Makanya kuncinya apa sih? Kuncinya peduli ke yang lain. Kuncinya selalu mikirin yang lain. Semakin kita mikirin yang lain, mikirin kebahagiaan orang lain, mikirin apa, itu akan membuat kita tidak menderita. Membuat dengan kita peduli ke orang lain, dengan selalu mikirin yang lain, itu akan membuat kita tidak menderita, paling tidak kurang penderitaannya. Jadi orang baik, ya, jadi orang baik itu sesuatu yang pandai. Bukan hanya ingin jadi orang baik saja, tapi masuk akal sekali karena ada sebabnya. Ya. Sesuatu yang baik itu misalnya ya sopan santun, menolong. Jadi orang baik itu harus orang pandai sebetulnya. Maksudnya begini, yang saya sebut orang baik itu definisinya ya. Ini pakai juga filsafat Jawa juga seperti itu. Semakin kita memikirin yang lain, itu kita jadi semakin orang baik. Semakin kita hanya mikirin diri sendiri, itu biasanya kita nggak kepedulian kan. Makanya kadang-kadang cenderungan untuk berbuat yang untuk kita sendiri itu biasanya merugikan yang lain. Kita nggak peduli gitu loh. Untuk mendapatkan apa yang kita maui, kita nggak peduli yang lain. Makanya itu tidak bisa dikategorikan baik. Yang namanya yang kebaikan itu biasanya kita memikirkan yang lain. Makanya kita di sini mawas diri, lihat gitu, memastikan ini bisa berguna buat yang lain atau tidak. Kalau tidak, paling tidak ini merugikan atau tidak. Jadi kalau Buddha Dharma mau disimpulkan dua kalimat, itu loh kalimat tadi. Cara hidup orang Buddhis, kalau mau disimpulkan dua kalimat, tadi kalimatnya. Perbuatan kita, pikiran kita, itu bisa berguna buat yang lain atau tidak? Membawa manfaat atau tidak? Kalau tidak, merugikan atau tidak? Ini saja. Ini kalau dipikirkan, ini esensinya. Dari situ semua aturan-aturan, semua mengapa makan hanya dua kali, segala, itu untuk membantu kita, membantu untuk mendisiplinkan. Tapi intinya di situ. Makanya panya yang terakhir intelligent ini selalu penting. Makanya ngomong-ngomong begini, berpikiran begini, meskipun kita juga senang-senang, ini penting sekali. Sebab kita harus tahu ajarannya. Makanya Buddha bisanya bantu bagaimana? Ini loh bantuan Buddha. Iya. Ini sebetulnya yang namanya kita andalkan ini apa ajaran beliau ini. Makanya kita belajar begini ini bukan cuma sok pinter atau. Ini sudah kembali kan?
Enggak tahu nih, apakah ini waktu yang tepat untuk memohon sebelum jiwa sudah terkuat?
Nah, ya nanti setelah ya. Aldo. Punya anu sih. Ada teks wajar satwa.
Hah?
Ada teks wajar satwa.
Wajar satwa ada yang mantra panjang.
Mantra panjang.
Hah?
Ada di hard copy.
Ada di hard copy-nya enggak?
Ada yang paham ya mereka. Itu biasanya di buku doa potoa ada enggak ada?
Ada di empat daya.
Di sini ada bukunya enggak? Tanya kudo mungkin enggak.
Pagi teman-teman. Ada yang bawa teks mantra wajra satwa enggak yang panjang? Yang itu ada di empat daya.
Internet. Ya kalau enggak nanti saya pinjam laptop kamu.
Okay,
right. Jadi anu ya, tadi sempat berbincang-bincang gini, saya sebetulnya into mind ingin menerangkan mengenai ini, coba mungkin setelah saya pikir lagi mungkin ada gunanya. Jadi begini, vasana ini jelas, kalian jelas ya mengenai vasana ya, atau jelas mengenai vasana ini adalah benih karma yang nantinya akan menentukan keluarnya ini dibarengin dengan cetana ini. Jadi benih karma mempengaruhi cetana, cetana keluar bikin benih karma lagi. Benih karma yang datang mempengaruhi cetana, cetana keluar bikin benih karma lagi. Begitu terus menerus. Nah, untuk vasana ini bisa berbuah secara begini. Karma ini membutuhkan faktor pendukung. Vasana ini tidak bisa berbuah di vakum. Selalu harus ada faktor pendukungnya. Makanya diceritakan apa diterangkan misalnya ya, ini bel ini sebab bahan utamanya bel ini apa, metal ya, metal ini kan, tapi untuk bisa jadi bel harus ada pendukungnya kan, harus ada pabriknya, harus dipanasi, harus apa, makanya bisa begini. Seperti halnya juga benih itu kalau kita tanam butuh apa? Butuh tanah, butuh air, butuh pupuk, butuh matahari. Jadi pendukungnya. Yang tumbuh benihnya, tapi pendukungnya ini juga. Vasana itu juga begitu. Makanya tadi saya terangkan cuma jangan dianggap betul-betul apa seperti itu. Cuman saya hanya untuk menerangkan saja ya. Maksudnya begini. Misalnya ini. Ada vasana kamu mau hoki gitu, mau beruntung gitu. Nah biasanya keberuntungan ini butuh faktor pendukung yang menyebabkan benih keberuntungan ini untuk tumbuh. Nah kalau yang ada kita ini selalu hanya marah-marah, selalu tidak puas, selalu merengut, selalu cemburu, gak pedulian kemana-mana. Kira-kira bisa gak benih yang namanya hoki ini untuk tumbuh? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Dan satu hal, kondisi yang tidak memungkinkan apa-apa yang baik bisa tumbuh itu misalnya penuh kemarahan. Kalau kamu lagi marah, tidak adalah satu karma yang baik itu yang bisa tumbuh. Absolutely no. Enggak ada. Makanya persoalannya yang kita dulu, meskipun kita tidak bisa kontrol apanya, tapi kontrol dari segi kita nggak bisa kontrol vasana ini kan, keluarnya yang mana nggak bisa, tapi faktor pendukungnya kan kita bisa kontrol. Ini makanya misalnya ya, kita punya kepedulian, kita punya kebaikan hati, selalu memperhatikan yang lain, selalu siap untuk menolong yang lain. Itu kan seperti filter. Nih, vasananya mau keluar, kan mesti lewat filter itu kan di depan. Misalnya yang ini begitu merah ya, marah gini, keluarnya sudah merah jambu mungkin, mulai bahkan mungkin nggak bisa keluar, akan berubah. Makanya Buddha mengatakan keluarnya tombak panah begitu, beliau tahu ini hanya ini filternya, ini jadinya bunga. It's real, it's happening. Itu kejadian seperti itu. Maksudnya apa sih? Kamu mau ditempeleng orang, ditempeleng orang, dan kamu tahu yang kamu pikirkan hanya untuk orang yang itu. Right? Ditempeleng sakit kan? Ya mestinya kamu marah begini. Cuma kamu mikirkan orang ini supaya orang ini tidak mungkin karma lagi. Kalau bisa. Tapi misalnya kamu bisa, lalu kamu, apa yang terjadi? Rasa yang ditempeleng ini tidak menjadi penderitaan, masih sakit, tapi tidak menderita. Makanya tadi Gabi tanya saya, kalau katakan sedih, kok tidak menderita? Gabi bertanya, pertanyaan baik ini. Nah di sini loh, kita kadang-kadang ini tidak bisa membedakan. Senang itu lawannya susah. Tapi menderita itu urusan lain. Menderita itu lapisan sesudah senang atau susah ini. Baik kamu senang maupun susah bisa menderita. Gabi tadi gak percaya. Contohnya kalau senang menderita itu gimana? Misalnya kamu senang. Semalaman diskotek. Begini. Apa minum, dansa, narkoba. Setelah selesai, mungkin kakimu apa kesleo, badanmu begini, kamu nggak bisa menderita, kamu misalnya 3 hari nggak bisa masuk kantor, menderita, senang kamu, tapi sedih, tapi tidak menderita juga bisa. Saya terangkan ke Gabi, waktu ibu saya meninggal, beliau ini umur 90, saya sedih, tapi bahagia, dalam arti kata tidak menderita. Saya tahu ibu saya ini typically bos saya ini ibu itu punya permintaan, kalau saya nanti pergi saya tidak mau sakit panjang, saya tidak mau tidak mau merepotkan anak-anak, saya mau perginya langsung, tidak mau di rumah sakit panjang. Jadi punya list, typically bos harus punya list. Dan semua list itu kecapean. Saya sudah di kota Semarang itu waktu itu. Saya hanya terlambat setengah jam atau 1 jam. Beliau meninggal. Beliau tahu saya sudah di Semarang, datang dari Australia. Saya lewat Jakarta, saya belikan kue kesayangannya beliau, Verkade. Dan saya sudah tukar uang-uang kecil, karena beliau itu paling senang beri-beri uang. Apakah saya kecewa? Of course. Apakah saya sedih? Of course. Tapi saya enggak menderita melihat bahwa ibu saya ini membesarkan anak-anaknya. Berhasil sekali sebagai seorang ibu. Anaknya 5, semuanya ya oke lah. Oke. Dan beliau selalu memikirkan yang lain. Dulu waktu saya kecil, beliau itu memberi beasiswa ke banyak santri-santri, ke orang-orang yang tidak punya, jadi romo, pastor, katolik, maupun yang di Islam, gak pernah mikir untuk gak madu. Salah satu sponsornya ini ada persatuan namanya Gong Kau Hui, di sana ngurusin apa yang ada. Itu jadi sponsor dan gak pernah. Jadi hidup beliau itu penuh. Dan saya ingat tentang cinta kasih beliau, cara menghidup itu. Gak menderita. Senang. Bukan senang apa? Happy and contented. Dan penuh rasa terima kasih kepada beliau. Enggak menderita kan Gabi? Nah, kamu bisa. Justru yang menderita tapi senang juga ada loh. Misalnya, menurut saya, misalnya kerikan ini buat saya menderita. Tapi enggak tahu kenapa kok orang senang. Kerikan ini kan apa ini? Apa? Terokan. Menderita kan? Senyum aja. I don't like it. Atau kalau enggak, kalau kamu mau lihat orang yang kebodohannya manifest, ya, dan kebersediaannya untuk disiksa itu secara sukarela, tapi kebodohan menderita tapi senang itu kamu ke gym, ke fitness center. Keringatan semua. Kok ya sudah enggak usah diangkat kok. Tapi mereka senang. Heran saya. Bayar lagi. Lah kalau tukang becak nge-nge-nge saya tahu kan. Nge-nge-nge 2.000 gitu kan. Kita di sini 500.000. Enggak masalah. Apa mungkin karena bisa beli pakaian yang ketat-ketat di depan kaca. Nanti. So that's good. That's very good. Jadi senang susah itu kadang-kadang kita tahu dah. Misalnya saya tadi kasih contoh Kevi, kaki nendang meja sakit kan, tapi nggak usah menderita. Kalau kamu mau menderita bisa sakit begini lama. Meja kok bodohnya luar biasa di sini. Ini meja nggak aturan. Apa bagaimana kamu itu bagaimana? Tapi kamu juga bisa. Oh, siapa yang berperan atau dikasih apa? Ya sudah, sambil pincang, tetap sakit, tapi kamu nggak menderita. Nah, di sini loh pentingnya supporting things ini. Makanya kebaikan hati, kepedulian ini sesuatu yang luar biasa. Tadi sama Neri tanya, lalu misalnya orang yang baik itu masuk akal, maksudnya bagaimana? Definisi orang yang baik itu semakin kita peduli kepada yang lain. Ini loh, hati ini hati yang terbuka. Jangan ditutup. Ditutup ini gak sehat sama sekali. Hati yang terbuka. Isinya hanya untuk peduli buat yang lain. Kamu dengan begini, apa-apa. Nah kalau kamu hanya mikirin kamu sendiri, kamu mikirnya hanya untuk kepentingan sendiri, kamu ingin senang hanya untuk karena saya paling benar, kamu harus nurut hanya intinya untuk saya, hanya untuk menyenangkan saya ini. Kamu gak peduli ke yang lain kan? Kamu gak peduli yang lain itu tersinggung. Kamu gak peduli yang lain itu merasa dikecilkan atau apa. Gak peduli, hanya untuk kamu senang. Ini juga gak lama kok kebahagiaan ini. Makanya it doesn't make sense, right? But itu nanti salah satu acara pagi ini itu nanti saya, kalian masih harus tersiksa dengerin saya sebentar lagi nanti ada yang Meta semalam sudah mengingatkan umumnya nanti ada conclusion. Nanti saya akan sebentar saja summarize untuk on that one. Tapi sekarang kita kembali ke meditasi. Nah, meditasi ini jadi kita sekarang sudah tahu kita tentunya mau kita tambah kemampuan, right? Kemampuan untuk melihat, untuk menjaga, tahu apa yang timbul, apa yang kita awasi. Nah untuk ini yang namanya biasanya saya mulai dengan 3 napas panjang, tapi nggak usah juga nggak apa-apa, hanya untuk menandai saya mulai. Kemudian badan selalu dicek stabil, relax, tapi sifatnya siaga, jangan buruk. Tapi badan ini yang seperti gunung, tulang belakang dan kepala kalau bisa satu garis, nice, dahu begini, cek cepat dari atas ke bawah. Ini yang ada yang masih tegang, kita longgarkan di sini, just let it go, feel very relaxed. Firm, kalau bisa enggak, jangan gerak. Then stable, clear. Kita sekarang yang kita jadikan tambatan hanya apapun yang ada di dalam pikiran kita. Jadi suara, rasa di badan semua no. Jangan, bukan itu. Kita kembalikan ke tambatan, yaitu bentuk-bentuk pikiran. Apapun ide, senang, mikirin rumah segala macam, nggak usah ditanggapi, nggak ada yang jelek, nggak ada yang baik, just lewat, seperti duduk di tengah ruangan, tamu datang, tamu pergi, tamu datang, tamu pergi. Oke, okay. Right? Steve, sudah siap? Oke, okay. Let's start. Tadi saya khawatir kalau Steve setnya 3 jam benar-benar. Anyway. Differently. Well done. Well done. Good. Gus, kalau begini jangan terlalu tegang, Gus. Di wajah yang santai aja. Jangan begini, tapi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi. Pagi ya. Meditasi ini ada yang namanya nyam. Nyam ini apa? Reaksi. Kadang-kadang saya juga merasakan macam itu. Dan kadang-kadang kalian juga mestinya merasakan semacam itu. Don't worry about it. Explanasinya bisa macam-macam, tapi nyam ini istilahnya justru karena kamu menenangkan. Terus kemudian misalnya ada gerakan atau melihat apa atau melihat dalam pikiranmu, tapi itu hanya sebentar, itu hanya istilahnya nyam, reaction dari justru karena kamu tenangkan pikirannya.
Jadi itu cukup
ini.
Tapi jangan difokus ya.
Enggak, jangan difokus. Silahkan lewat, itu aja.
Makasih.
Dan saya rasakan mestinya banyak di antara kalian yang mulai berpikir kan, tapi pikiran itu sendiri juga suatu apa, suatu objek yang untuk kamu lihat gitu, itu karena yang datang di pikiran. Rupa-rupanya banyak yang sudah ada mulai cemas. Lain dengan kemarin. Kemarin kamu masih oke. Okay. Hari ini kelihatannya banyak yang sudah mulai cemas, mau pikir jurus-jurus turun gunung. You can feel it. Oke, okay, ya. Yeah. Any more? Ya. Saya pernah ada meditasi lalu bisa berdiri gitu, berdiri sendiri, mata masih tertutup and all that, but don't worry about it.
Ini bukan gangguan
atau gimana? No. Ya, itu urut-urutan dari reaksi emosi aja, karena pikiran ini nggak biasa didisiplinkan. Kalau mulai didisiplinkan mesti ada yang berontak. Dan penampilannya macam-macam. Termasuk pemberontakan. Reaktif. Reaktif. Gak usah ditumpas. Jadi terus teruskan aja. Okay, next. Oh, nanti ping, ya. Mikrofon di sebelah sana. Kamu dulu, Erina.
Pagi Om, pagi teman-teman.
Pagi.
Pagi.
Ya.
Kalau sudah sampai apa itu sih merasakan maksudnya udah lumayan lebih tenang, terus tiba-tiba merasa kayak ada cahaya gitu. Nah awalnya itu pikirnya wah cerdikan. Terus yang kedua itu gimana ya, maksudnya cahayanya itu kayak hati kita tuh kayak jadi lebih terang aja gitu loh Om. Kayak maksudnya tuh ada kalau kayak ombak tuh kayak
set,
tapi di saat itu saya jadi apa, jadi merasa oke ini nggak usah lebay itu sampai saya buka
nggak usah apa lebay itu apa oh berlebihan okay. Saya belajar banyak tuh kali ini PHP
sekarang.
Cahayanya dari mana? Sebelah kanan kan?
Nah tapi ini orang yang mau saya tanya itu ketika kita maksudnya menangani kita ini kan bisa jadi tumpang tindih. Bisa jadi kayak misalnya yang kami ngomongin, ada yang ngomong, ada yang ngecek, ada juga yang memperhatikan gitu. Tapi itu sama banget Om. Terus sampai ada satu ketika itu saya ada kenapa tapi kayak nyata tapi kayak nanya kok Om, saya kayak dengerin Om lagi ngomongnya ini kayak lagi pusing gitu loh Om. Nah yang pertanyaan saya itu tambahannya apa gitu atau natural aja gitu kalau memang itu dirasain dan kita tahu itu nyata atau itu nyata terus dirasain di kayak di ya manusia gitu atau gimana tapi jadi bingung Om.
Enggak, yang gini ya, this particular technique of meditation harusnya dibiarkan aja, diamatin aja, enggak dilawan, enggak diapa. Karena tujuannya itu menambah kemampuan, keterampilan untuk mengamati justru. Kontennya enggak begitu perlu kok. Kontennya apa saja yang perlu kan, oh saya tahu ini, oh gini. Dan enggak usah dianalisa gitu. Diamati aja. Saya pikir banyak di antara kalian yang menggunakan kesempatan ini sudah mulai berpikir kan, ini nanti mau apa, besok mau apa, gitu kan apa, dan kemudian kecemasan. Ya kadang-kadang nggak apa-apa. Kalau bisa neruskan pikiran ini loh, yang harus kita stop. Mulai komentar, mulai ini apa, pertanyaan, stop dulu. Lewat saja. Kalau pertanyaan muncul, dah nanti jawab. Kalau jawaban muncul, jangan tanya ini dari mana. Just do it. Intinya melatih kemampuan lebih awas, lebih healing. Healingnya apa tuh yang tujuannya? Tambah tanya, just whatever happen in your mind. Jadi bentuknya apa? Enggak soal.
Ini bukan persoalan mau nyata mau enggak.
No. Kamu mulai asal kamu tahu sebab ini ya istilahnya itu noticing, dah. Mulainya kan begitu. Ada memang meditasi yang namanya noting. Ah, ini anger. Ini apa? This one no comment. Enggak usah noting. Just amati lewat. Gitu. Enggak usah deskripsi ini apa, ini apa, ini apa. Tujuannya semakin awas ngamati aja. Ya.
Om.
Yep. Yes.
Om, ini kalau diperhatikan benar-benar terintek masalahnya, poinnya apa? Nah ini dan itu gerakan selanjutnya itu benar-benar saya kesedihan keluar. Nah kata Om seperti itu saya misalnya masalah yang tak terpecahkan yang emosi itu masalah itu akan
Emosi, mental, pikiran semua sama kan. Ini cuma kata-kata. Pokoknya the object of mind. Yang urusannya dengan mind, urusannya dengan panca indera. Kali ini kamu, you are not in the business on menyelesaikan anything. Tapi kalau kamu mau buat untuk menyelesaikan juga bisa. Tapi kali ini itu sebetulnya enggak. Menyelesaikan itu sebetulnya gampang. Ini keluar, kamu rasakan saja. Tapi kalau kamu enggak terlatih, yang terjadi kamu akan reaktif. Kamu akan ada reaktif. Nah, this particular meditation itu latihan untuk tidak reaktif. Makanya nanti kalau mau meditasi lain lagi di mana ini bisa keluar, kamu bilang, oke, meditasi sekarang saya untuk menyelesaikan masalah. Kamu meditasi lain. Right. This meditation itu hanya untuk deteksi keluar, tidak untuk reaktif. Malah berusaha tidak reaktif. Ini latihan tidak reaktif gitu. Jadi lain kali kalau keluar marah, kamu enggak reaktif langsung. Ah ini ya. Ya. Oke, ini jam 4 sesi untuk penyelesaian. Okay. Clearing. Oke. Baik.
Pagi.
Pagi.
Saya sih sebenarnya sudah di 2 hari yang lalu sih mengatakan poin-poin dari analisa itu. Biasanya kalau meditasi saya pada saya terbantu itu berarti akhirnya saya tidur di sana. Lucunya sejak kita melakukan meditasi tadi kok jatuhnya itu terbang. Tapi herannya pada saat saya tahu pada saat seperti misalnya saya pikiran saya lagi misalnya, oh nanti saya mau ngajak ini, tiba-tiba badannya jatuh, soalnya pada merasakan nafas juga seperti itu.
Kepalanya atau badannya?
Kepala dan badannya itu.
Kalau jatuh, biasanya kedengaran. Gerdok gitu kan. Apa coba?
Bukan,
saya tahu
juga, seperti itu.
Ah, oke. Okay.
Sering banget, Om.
Saya bayangin kalau kepalanya jatuh itu. Seperti bingbong gitu kan.
Intensitasnya itu sering banget. Hari ini sih berkurang banyak sih, cuma tapi kalau dibilang kemarin-kemarin itu saya tidur juga nanti turun karena saya sepertinya tahu bernafas dan sepertinya saya tahu pikiran saya lagi nanti saya mau begini, pada saat saya berpikir nanti saya mau begini itu.
Of course. Bayangkan, ini baru 5 hari kan ya, 6 hari ya, 6 kali kan, oh, 5 kali kan meditasi. Ini baru 5 kali. Bayangkan kalau kamu latihan seperti ini tiap hari di rumah. Apalagi kalau bisa seperti minum obat sehari 3 kali gitu misalnya. Lama-lama, exactly what you said. Kamu akan lebih aware tentang apa yang kejadian di badan maupun di pikiranmu. Pasti kamu akan menjadi lebih aware. Kamu akan lebih tahu pikiranmu seperti apa, anu seperti apa. Ini loh. Kamu bisa rasakan kok, 5 hari pun bisa rasakan, ya kan? Pasti akan ada bedanya. Pasti akan beda. So that's good. That's good. Ya, Ricky.
Pagi. Tadi aku meditasi, aku udah berpikir apapun, masa gak ada pikir. Ada suara datang, dengerin tak lama. Cuma ketenangan di rumahnya. Tapi om, tadi aku ada trik satu pikiran. Aku terima salah aku, udah alhamdulillah, udah itu, gak terlalu punya. Tapi tadi aku klik, aku lagi meditasi di bawah kaki Bunda Sakyamuni. Aku pikir gitu, tapi bukan aja aku pikir aku meditasi teman-teman satu bangsa. Ada satu bayangan aku coba pikir, di bawah si Buddha sesungguhnya pun cuma diam-diam tenang gitu. Jadi apapun yang terima ya udah gitu. Tapi aku ikut lari gitu. Apa yang itu oke ya? Apa saya? Apa enggak? Tapi kamu melawan.
Ini meditasi yang semacam ini intinya sepertinya mengamati, bukan membuat sesuatu, bukan create sesuatu, bukan bereaktif segala sesuatu. Tujuannya ini mengamati supaya kamu tahu seperti itu. Oh ternyata saya ingin cerita saya meditasi di bawah. Tapi sebetulnya saya bayangkan kamu juga hebat bisa ingin meditasi di bawah kaki itu luar biasa. Apa? Saya juga ikut mau membayangkan itu kok nggak bisa. Tapi di dekat kaki bisa, di atas kaki bisa, di bawah kaki ini nggak bisa. Saya coba bayangkan. Nggak maksudnya. Meditasi ini itu jangan bayangin, jangan bikin cerita, jangan bikin apa. Latihan ngamatin, latihan tidak bereaksi. Kamu mulai create ini, itu sebetulnya reaksi. Reaksi karena gak biasa kamu tidak create something. Right? Kamu gak biasa. Jadi kamu istilahnya usil aja gitu. Kamu pengen create something. Nah, ini meditasi yang ini sebetulnya tidak untuk create anything, tidak untuk reactive anything. Just see, duduk di tengah ruangan, datang. Pergi, tak pergi, gitu, pergi. Yang ini. Nanti kalau ada meditasi lain khusus yang create kaki ke bawah, gitu. Okay. Ya, ya, silakan.
Pagi Om.
Pagi.
Pagi semua. Om, saya mau tanya. Ada kan Pak tadi Om kemarin cerita tentang dilahirkan kembali. Yang perbuatan yang kita sekarang ini kan menunjukkan kita dalam kembali seperti apa. Kemarin kita sempat bahas juga di grup kita, bahwa teman kita sebenarnya kita meninggal dan umur 1 tahun. Apakah kita dalam kembali umurnya 1 tahun? Kemarin tidak ada solusinya. Apa pertanyaannya itu? Dan kedua, apakah kita dalam kembali itu mulai dari nol atau apa? Dan kita dalam kembali itu ada maksudnya
untuk dari pantauan awal. Sebetulnya ini mungkin kok pertanyaannya aja yang enggak pas. Yang jelas yang dilahirkan kembali bukan salim, itu jelas. Kamu enggak akan lahir kembali, itu jelas. Makanya konsepnya keterangannya lain sekali. Mungkin di agama lain ada yang ceritanya bahwa badannya gitu kemudian resurreksi gitu sebadan. Nah, itu boleh kamu tanyakan. Yang diresurreksi itu umur berapa? Apakah encoknya juga ikut? Ataukah gigi palsunya juga ikut? Ya, gitu. Itu kamu harus bertanyakan. Cuman dalam Buddha Dhamma keterangannya yang jelas 100% pasti kamu, saya sekarang tidak akan terus. Finish. Bahkan lebih brutal lagi. Saya yang sekarang dengan saya yang kemarin pun lain. Jadi sebetulnya pagi ini itu saya reinkarnasi dari saya kemarin. Nanti sebentar saya reinkarnasi lagi. Istilahnya bawa. Right? Bawa. Atau jati menjadi ini. Bawa menjadi. Nah, dikatakan bawa yang terus-menerus ini cuma bawa. Tapi kalau kamu bawa tapi koi dulu, itu terusannya purna bawa. Purna itu selesai, bawa lagi. Gitu kan? Purna bawa itu artinya yang disebut meditasi ini, purna ini selesai. Makanya sampurna, lengkap semuanya jadi satu, purna, selesai, sampurna. Purna wirawan itu sama, purna itu selesai, bawa itu jadi. Nah kalau sekarang namanya cuma bawa saja. Jadi kamu sekarang 2 menit kemudian kamu itu reinkarnasi mulu, cuman masih pakai badan yang sama karena ini anunya apa, onderdilnya masih sama, suku cadangnya masih sama nih. Right. Cuma nanti kalau purna bawa, onderdilnya ganti, tempatnya ganti, modelnya ganti gitu. Ini ceritanya. Cuma ceritanya. Jadi pertanyaan yang seperti kalau nanti yang diangkat itu kalau di Buddha Dharma malah enggak ada. Jelas semuanya akan ganti semua. Nah, kalau yang dia agama lain memang diceritakan begitu. Bahkan mereka tahu jumlahnya. Ada 200 ribu sekian anak domba yang sudah dicapinya nanti itu di nah itu boleh kamu pertanyakan. Itu misalnya kalau pada waktu meninggal ada encok, ada pakai gigi palsu, pakai kacamata, jadi jangan lupa bawa gitu loh maksudnya. Kalau jadi kalau di sana enggak bisa.
Kok kan ada menceritakan misalnya dilahirkan kembali kan, maksudnya kehidupan kita kan perbuatan kita kan menentukan kita dilahirkan kembali seperti di alam apa?
Iya, makanya itu bagus kamu pakai kata alam kan. Kemarin kita kan sudah belajar alam itu artinya apa? Yang dilihat, yang didengar, dan yang dipikir dan juga yang dialami itu alam, right? Right. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya alam neraka, ya. Yeah. Ini ciri-cirinya. Kamu lihat segala sesuatu serba enggak pas. Makanya kamu janggal. Orang-orang yang ada di sana kelihatannya semua anti kamu. Semua serba tidak kebenaran. Makanya di dalam ini adalah isinya kemarahan. Marahnya itu bisa marah panas atau marah dingin. Jadi misalnya gitu. Kamu pernah enggak merasa seperti itu? Right? Saat itu kamu itu di neraka. Saat itu kamu ngalami recreate, mulai mengalami tilasan-tilasan. Dulu pernah kamu seperti itu. Ini loh, sekarang kamu ngalami lagi sebagai alam di neraka. Kamu ngicipin alam neraka. Nah, ini nantinya. Tapi badan ini, kondisi semacam ini, itu hanya bisa alam neraka itu munculnya hanya sementara. Nah, nanti kalau kamu di sini isinya itu penuh kemarahan. Nanti yang dicari lingkungan keliling yang bisa mendukung marah tapi yang terus-terusan. Nah, makanya diceritakan alam seperti itu ada mungkin. Di mana semuanya serba. Kamu bayangkan, apa-apa panas, sini ya panas, begitu gini kamu leleh. Nggak ada air conditioning, nggak ada AC, right, apa semuanya. Jadi kamu marah terus, jengkel terus, apa-apa nggak ada yang pas. Semua gitu. Nah, alam yang di sini itu tidak seperti itu. Tapi itu pun kita bisa ngalami, right? Atau kita ngalami, pernah nggak kamu bangun ogah-ogahan? Ngapain, saya nggak begitu baik, saya nggak pede, saya nggak punya teman, saya sendiri. Pada waktu itu kamu jadi sapi. Karena sapi itu juga nggak ngurusin teman, makan sendiri, itu bosen semua anu masuk. Itu, pernah kan ngalami semacam itu? Enggak, nah, itu tilasan dulu bekas kamu waktu jadi sapi dulu. Nah, cuma mungkin sapi model dulu mungkin agak lain gitu. Atau gimana? Gitu modelnya. Kamu juga pisahnya pernah enggak di mana kamu semua kelihatannya kok serba enggak pas gitu. Apa seandainya ini makanannya juga enggak pas, apa-apa enggak pas gitu. Itu misalnya di alam preta. Atau kamu lagi tahu-tahu bahwa dunia ini harusnya seperti ini. Apa-apa. Semua orang ini kan bodoh kan. Yang paling pintar saya. Saya yang paling tahu dah semuanya. Saya tahu 5 tahun kalau kamu begini kamu akan begini. Ini kamu lagi jadi dewa. Dewa mabuk. Tapi jadi dewa. Tapi kamu jadi dewa lagi. Ini benar. Jadi makanya jangan lupa yang dikatakan alam itu alam-alam seperti itu. Jadi kalau kamu mengalami semacam itu, kamu mengalami neraka itu. Cuman ini karena lingkungannya tidak begitu mendukung untuk seperti itu terus-terusan, makanya nerakanya munculnya untungnya hanya kadang-kadang. Tapi kita pun kan sayang kan kalau munculnya kadang-kadang. Makanya kita berusaha sekeras mungkin supaya nerakanya ini munculnya lebih sering. Makanya kita sering marah, sering segala macam. Itu kan ketagihan saja untuk hidup di neraka. Right. Makanya alam didefinisikan begitu kelihatannya sederhana, tapi itu istilah caturnya skak. Kalau kamu percaya itu, kalau kamu yakin itu seperti itu dan Buddha mengatakan ini tidak bisa dibantah. Yang dibantah ini enggak ngerti yang diomongkan. Memang benar kan? Kamu enggak bisa bantah kan alam definisinya. Nah, kalau kamu sudah percaya itu, skakmat kamu. Berarti apapun alam yang di sini, ini tidak selalu alam manusia ternyata. Kadang-kadang kita bertindak seperti binatang. Yang diinginkan hanya misalnya seks, makanan, apa dan takutan. Benar-benar bertindak banyak yang seperti itu. Atau alam asura, di mana semuanya serba berkecukupan, semuanya oke, tapi isinya hanya iri hati kepada orang yang lebih tinggi. Tanda-tanda asura, dewa kamu, tapi dewa yang penuh keiri hatian. Lihat, bahkan ada pohon katanya bagus tumbuhnya gini, tapi dia lihat buahnya tumbuhnya di atas gitu, yang bisa menikmati orang lain. Kamu oke, keadaannya oke, semua anak, istri bagus semua, apa ada mobil, semuanya oke, happy. Tapi kamu kalau lihat atas, kok lebih enak orang itu. Saya harusnya seperti itu, nggak terima saya begini. Ini yang namanya alam asura, dewa yang di bawah. Atau kamu jadi dewa, itu yang tadi saya katakan. Sering, ini paling sering, paling enak lagi. Saya yang paling tahu. Kamu taunya apa sih? Kamu nurut sama saya. Ini gak mau atur saya begini-begini. Saya tahu begini. Tindakannya pun seperti dewa kan. Jalannya seperti dewa. Jalan. Itu alam-alam kita. Makanya yang saya bilang, kita boleh pilih. Mau jadi alam apa? Terserah. Maka dikatakan jadi manusia itu pas. Karena mau berperan seperti apa? Oke. Right? Jadi jelas ya mengenai purna bahwa mengenai reinkarnasi. Kamunya reinkarnasinya 5 menit lagi reinkarnasi kamu. Cuman payahnya suku cadangnya pakai yang sama ini. Masih model sama sekarang. Keluarnya sama, tapi alamnya bisa lain-lain. Right? Enggak usah nunggu sampai begini. Oke. Ya ya, Eti apa Ken? Eti dulu coba. Nah ini bodhisattva ini. Kepedulian.
Selamat pagi Om.
Selamat pagi Ken.
Selamat pagi teman-teman. Menyambung pertanyaan Andri dan penjelasan Om. Saya dapat tanya Om, saya menjelaskan sedikit. Mungkin membantu buat teman-teman. Di sains memang tidak dijelaskan secara detail. Mereka menjelaskan bahwa informasi masuk lewat panca indera kita, dibantu oleh pikiran dan khayalan, masuk memungkinkan our brain itu mengalami efek-efek biologis. Jadi ada banyak petir and so on, dari neuronnya dikirim ke cortex kita perlindungan di otak kecil, lalu otak kecil kita menghasilkan asam amino. Jadi asam amino ini dua jenis. Jadi ada asam amino untuk marah, ada asam amino untuk iri, ada asam amino untuk bosan dan kecewa. Asam amino ini lucunya itu dikirim jutaan sel.
Unit.
Dikirim entah bagaimana. Saya sudah tidak bisa menjelaskan. Dia tahu persis di sel apa yang pas. Jadi dikirim asam amino. Mereka menemukan asam amino. Makanya ada beberapa penyakit itu bisa disembuhkan berdasarkan asam amino tadi. Jadi ada obat-obat yang mengikuti asam amino. Kalau saya sejenis hormon, ya. Jadi orang yang tidak bisa bahagia dipaksa rumah tangga dia supaya dia tenang. Kemudian, lalu kuni-kuni ini entah bagaimana dia tahu sendiri dia mencari sel-sel di tubuh kita. Dia ngeklik gitu, dia seperti kunci dengan ya, seperti gembok.
Ini saya berani garanti ini bukan MLM. Silakan teruskan Ken. Apa? Ini pasti bukan. Silakan. sorry ya, terus ya. Ini kalau lagi asam amino lucunya keluar atau asam amino kurang ajarnya keluar ini saya. Asam Jawa. Asam Jawa. Gula Jawa.
Asam amino itu dikatakan sehat dengan jenis protein itu ya, AON. Nah, kemudian dia pas mengerti dan saya bekerja. AOS itu bekerja ya. Bekerja sesuai tulisan yang di asam amino tadi. Jadi seperti surat kerja itu dikirim, ini tolong dikerjakan. And then saya berubah. Jadi kalau saya kirim marah, itu dia berubah jadi marah. Jadi satu tumbuh ini dia khusus kirim contohnya ya. Kita marah, kita detak jantungnya lebih cepat, matanya mulai merah, tangan ini mulai ngapal. Seakan-akan mau memukul gitu ya. Nah katanya dia akan mengirim itu pada sel-sel tertentu, di tubuh tertentu. Jadi tidak seluruhnya dia kirim. Banyak tubuh-tubuh tertentu.
Lebih.
Ini malah kata termasuk dengan tantangan seksual juga demikian. Jadi dia mengirim pada bagian tubuh tertentu. Marah, benci, iri, and so on. Dan selanjutnya kita berpindah. Katanya, saya menjelaskan bahwa kita lakukan perbuatan ini. Jadi kalau saya marah, saya tak suka, saya keluar suara dari saat itu. Saya berdasarkan soal-soal. Nah, saya tidak bisa menjelaskan tentang bagaimana ini menjadi candu. Saya tidak bisa menjelaskan candu. Itu saya tadi info.
Pasti, nah, simple saja kok. Entah dalamnya seperti apa. Kalau saya kok gini kan, jam ya, tujuannya untuk beri waktu kan. Di dalamnya kerjanya bagaimana, ini klik di sana, ini gini, keluarin asam, ini gula, ini. Saya enggak gitu tahu. Tapi asal ini jalan gini. Nah di Buddhism, ini yang hebat. Asam aminonya segala macam, Buddha enggak ketarik. Buddha enggak saintis. It's not a science. Dan Buddha bilang, ini seperti apa? Ini loh, wong bisa dirasakan. Jadi yang dilihat kan dari segi prosesnya. So you're right. Yang namanya kecanduan jelas. Kalau dari Buddha Dharma diterangkan dari segi wasana ini. Kamu sudah ada wasana. Kamu taunya hanya ini kan. Dengan sendirinya kamu akan begini. Makanya karma itu keluarnya sebagai habitual tendency. Yang kamu sebutkan kecanduan itu. Sore-sore. Oke. Misalnya ya, kalau semakin orang tanya, semakin orang begini, saya bisa lihat di wajah sang ibu ketua umum ini mulai lihat jam. Ini om selesainya kapan ini bersih-bersih. Kita ini seakan-akan menyabotase mereka sehingga bisa diundur. Bisa gak sih ya sehari lagi gitu? No, I'll just joking. I'll just joking. Okay. Thank you, Kim. Itu apa? Etik. Pagi Bu
Eh. Kalau saya mau tanya yang mengenai meditasi, kan kita aktif ya. Kalau misalnya kemarin itu ada musik yang kayak lagu pagi. Hari ini beda lagi. Lagu anino yang jadi yang mau saya tanya, kalau ada musik tuh itu udah kayak ada cerita gitu. Terus kita balik ke nafas. Kalau ke nafas itu kayaknya tenang, tapi kalau kita nggak mati, terang gitu, ada cerita lah, terus mungkin muncul ada mungkin kelihatan marah, kita mau stop. Jadi gimana ganti musik atau mungkin memfokusin cara tuh jadi ini gimana ya?
Meditasi ini sebetulnya malah nggak mengenai nafas, malah nggak punya apa, mengenai apa yang ada dalam pikiran. Meditasi ini malah tambatannya bukan nafasnya. Bukan pendengaran malah, tapi musik yang kamu ciptakan itu keluar, itu kamu lihat. Tapi kamu nggak usah ikut nyanyi, itu aja sih. Kan nggak usah tahu ini musik Andy Lau atau Johnny Lau. Atau jadi apa? Kamu nggak begini. Jadi this meditation ini latihan menambah kemampuan untuk mendeteksi, itu aja. Tidak bereaksi apa-apa. Enggak, malah justru enggak kembalikan napas kalau napasnya ini kan apa? Masih tektal dan segala macam. Ya, pikiran saja. Pikiran saja. So, intinya don't do anything. Tujuannya ini exactly just do one thing. Yaitu do nothing. Ya. Bahkan sebetulnya yang dilihatin, yang namanya dilihatin ini pun sebetulnya juga masih melihat kan. Ini sebetulnya absolutely do nothing. Apa yang terjadi jika kita absolutely do nothing? Itu yang kita lihat. Ini nanti kalau kita latihan pelan-pelan, pelan-pelan, lama-lama, kamu akan tahu sendiri manfaatnya. Ya, saya pilihan itu.
Selamat pagi, teman-teman.
Selamat pagi.
Oke, saya mau bertanya. Saya kan dulunya sering ikut dari studi pasana, ya. Dan di sana itu ada di terangkan tiga macam pasana, yaitu kaya pasana, badana pasana, sama cita pasana.
Harusnya empat.
Oh, zaman pasana.
Ya.
Lupa.
Iya, kamu khususnya bayar yang full dapat 4 kamu. Kalau yang diskon itu biasanya cuma 3 memang.
Yang ingin saya tanyakan tuh apakah yang selama ini diajarkan ke kita itu cita sama apa?
No. Taman Numpasan. Akhirnya semuanya ke situ. Itu kan urut-urutan saja. Very skillful way of doing it. Mulainya kita perhatikan sensasi-sensasi tubuh. Kaya nupasan. Kaya nupasati. Makanya katanya pun dalam Vipassana tradition, kaya kaya nupasi wiharati. Kamu ada dalam badan, memperhatikan badan. Kaya kaya waya nupasi wiharati, right? Mulanya karena yang paling mudah, right? Kemudian yang kedua vedana, itu paling mudah. Kalau lagi senang, kalau lagi enggak senang, sebab semuanya selalu ada kan. Sampai duduk ini senangnya apa, enggak senangnya apa, right? Kemudian yang cita, ini emosi segala macam. Ya, yang ini hampir mendekati seperti cita ini, tapi akhirnya nantinya ke dhamma. Nupasani. Itu artinya toh entire experience itu untuk apa? Cuman untuk yang ini ya seperti cita nupasana ini artinya kita ini cuma latihan saja. Yang ini cuma latihan saja, latihan. Nah, yang dipilih isi dari pikiran. Makanya ya mungkin seperti cita nupasana dalam konteks itu. Ya. Cuma tujuannya nanti semuanya dhamma, everything. Ya. Jadi itu ikut apa meditasi itu bagus. Kalau menurut saya jangan khawatir gitu. Jangan ngapalin gitu, malah ngapalin kadang-kadang lupa satu segala macam kan. Kamu rasakan saja itu urutannya jelas kok. Oke. Okay. Who else? Oh, ini coba Agus. Ya. Mina, jam berapa ini kita? Udah terlambat ya? Kalau saya tanya, sungkan.
Pagi, Yos. Pagi, teman-teman.
Pagi, Yos.
Saya mau tanya masalah meditasi.
Iya.
Pertama, pada saat saya di tenang itu, saya mengamati ada pikiran yang depresi, yang keluar. Terus terakhir, saya merasakan kepala saya seperti bergerak. Apakah itu memang saya nggak bisa mengontrol pikiran atau memang badan saya yang bergerak?
Satu hal yang harus kamu lupakan dalam meditasi itu, kata kontrol jangan digunakan. Nothing to control, nothing to control. kontrolnya itu nanti jadinya karena kita sudah biasa. Karena kontrol itu pun juga suatu keinginan. Kemudian muncul agensinya, muncul tokohnya. Kemudian kamu mulai bikalpang, mulai konsep segala macam. Kalau bisa meditasi, nothing to control. Everything, just let it be.
Pada saat saya merasakan kepala saya mundur, tadi Om kan bilang,
menurutnya.
Saya berusaha untuk kembali
lagi. Nah itu, makanya saya tahu. Makanya saya tahu. Harusnya gak usah sampai begitu. Ya. Sebab kamu itu nanti akan adjust sendiri kok. Tapi kadang-kadang memang ada baiknya. Sebab badan ini pelan-pelan begini ya. Maksudnya desain ini kalau sudah pelan-pelan begini, kamu sudah ditepuk di sini nanti dihantam kan. Itu untuk mengingatkan. Sebab desain itu bagus sekali. Karena dengan badan ini juga suatu postur untuk meditasi. Badannya ini loh dibuat untuk meditasi. Postur ini juga suatu mengambil sikap. Sikap meditasi ini. Badannya ini sendiri. Tapi kalau kamu tegang ini, no good. Makanya saya tadi lihat. Sebetulnya malah enggak loh. Malah sama-sama, malah Lili tadi mulainya lurus, lama-lama begini. Terus buka mata sedikit, terus naik sedikit. Saya jadi mata-mata di sini. Iya, iya. Eli juga. Jadi saya lihat. Yang paling bagus itu Bu Lili. Oke, mau yang tanya. Ya, silakan. Iya, ya, pilih silakan. Kalau bisa yang urusan meditasi, ya lah, silakan. Benar. Benar, ngeri.
Iya, makanya ngeri. Nah. Terus ada yang modifikasi kamar.
Iya.
Nah, cara kerja modifikasi kamar apa fungsinya itu apa? Apa menjelaskan?
Udah nanti aja. Kebetulan apa Marina juga tanya, mungkin nanti kalau kalian mau nanti kalau summary we talk about that. Istilahnya saja purifikasi. Purifikasi itu menambah filter. Jadi apa-apa lewat filter itu. Jadi yang ini gak bisa saringan ya. Kalau purifikasi, kalau karma sudah terbentuk, mana bisa kamu hilangkan? Kamu tabrakan. Right. Tabrakannya bisa kamu hilangkan atau enggak? Enggak bisa, kamu sudah tabrakan ya. Tapi akibat dari tabrakan itu bisa kamu hilangkan? Bisa. Bikin betul semuanya. Sama dengan karma. Kamu sudah terbentuk, tilasanya terbentuk. Tapi akibatnya dari dibentuk ini kan bisa kamu. Istilahnya bukan purifikasi. Karmanya sendiri enggak akan bisa hilang. Makanya sebetulnya begini. Karma ini bisa kamu limpahkan atau tidak? Sama sekali enggak. Tapi kan ada pelimpahan karma. Why not? Why not? Yang benefit siapa? Kamu. Tuh, ya, yang sana ya mungkin faktor pendukung segala macam okay, kan? Tapi okay.
Jadi itu kalau orang sudah bisa dilangin ya. Tapi dengan kita dengan banyak peduli terus banyak membuka hati mengembangkan kita itu otomatis itu seperti filter
ya, itu kamu ya for sure, for sure. Dan ini luar biasa. Makanya hanya karma-karma tertentu kan. Misalnya karma marah sekian gede, gede kan. Nah ini karma kebaikan itu malah yang kecil-kecil biasanya. Tapi keluarnya banyak misalnya. Kamu bikin saringan yang lubangnya lebih kecil dari karma marah. Karma marah gak bisa lewat. Right? Inti seperti itu. Benih tilasan-tilasan karma itu seperti di inside out itu. Setiap kamu berbuat, kling, bola satu keluar. Bola satu keluar seperti di film itu. Tilasan-tilasan. Nah ini pada waktu mau keluar, juga tergantung kan, yang keluarkan siapa, yang anu siapa, ini that movie. Seperti itu kira-kira. Oke. Ya, fun. Pagi, Fad. Iya, Fad. Kalau itu malah, ya saya tadi belum selesai sebenarnya. Memang ada baiknya, kadang-kadang kamu cek posisi physical. Oh, ternyata kamu melebihi ini. Nah, ini dinaikkan sedikit. Sorry, saya tadi mau kata. Bukan berarti sama sekali enggak kamu biarkan, bukan begitu. Tapi intinya kamu cek-cek. Kamu, oh, ini berdiri. Udah, tapi terus-terusin gitu. Sebab, intinya, badan itu supaya enggak ganggu. Kamu tidak memberi perhatian ke badan, makanya posisinya sebisanya lurus kan. Tapi lama-lama itu, tapi kadang-kadang adjust gitu, nggak apa-apa gitu cepat.
Sama sakit. Tadi lumayan pas sakitnya kan, makan waktu operasi itu, kalau sakit itu yang dirasain orang ternyata muncul rasa sakit. Cuma jadinya jadi
Iya, nggak apa kalau memang ngaku, that's true. Ya, yeah. Loh, bukan nggak apa, maksudnya begini, kalau memang ini daripada ini mengganggu benar, ya, yeah. Misalnya sakitnya benar-benar mengganggu sehingga kamu betul-betul nggak bisa alis apa, ya, ya kamu berusaha sesuatu. Tapi sebetulnya sebelum ini mengganggu benar, ini kan hanya rasa kan, hanya rasa. Nah, kamu lihat. Makanya kadang-kadang ya di meditasi meditator yang kelas berat itu mereka duduk seperti di tong di kotak begini. Ya, meditator yang tahunan itu duduknya seperti di kotak gitu, di tong persegi gini duduk. Tidur ya di situ, duduk ya di situ kecuali mau ke belakang ya. Dan gak bisa gerak apa-apa kamu. Nah untuk itu opsi untuk gerak sudah dihilangkan. Nah kamu tinggal urusan. Lalu kamu mulai ekspektasinya mulai mundur. Kalau Iva masih ini pegel. Nah kalau sudah kamu sudah ditong gini dan kamu tahunan meditasinya, opsimu kan ya paling kakinya copot dah. Nah gitu kan. Nah kalau sudah kakinya copot ya kamu diam aja gitu. Kalau berdiri tahu-tahu ada kaki satu ya berarti kamu kehilangan kaki gitu kan. Makanya kaki diikat. Makanya meditasi kalau yang long term belakangnya pun ada senderanya. Belakangnya pun ada senderanya. Tidak selalu harus gini. Memang iya begini itu bagus karena tumpukan gitu. Tapi kalau kamu bilang tahunan ya meditasi 3 tahun gitu, itu biasanya use it. Ada senderanya. On the back, tumpuan. Sebab intinya badan ini diparkir, enggak digunakan. Napas dalam itu loh yang digunakan.
Tadi saya sempat mikir ketika, ya maksudnya ketika saya akhirnya memilih untuk menggerakkan kaki, saya sempat mikir maksudnya
reaktif. Itu dengan sendirinya. Jangan coba tidak reaktif, tapi selalu berusaha mengurangi reaktif. Intinya begini loh, kita ini kepinginnya instan gitu. Kita pinginnya ini terus tidak reaktif. Tidak bisa kan? Itu ancang-ancangnya ke situ kan. Makanya berkurang gitu. Dan just enjoy. Right? Enjoy. Tapi ya jangan manjakan gitu. Memang kadang-kadang kalau sakit sedikit, apalagi kok sakit, gatal sedikit pun itu loh. Reaksinya mau selalu, atau di sini ada apa-apa, reaksinya selalu mau batuk. You don't have to. Yes, okay. Ya, yeah, Novi.
Pagi, Om, pagi bersama semua.
Pagi.
Om, ini mau nanya mengenai meditasi. Dua hari yang lalu, kita ada meditasi online dari Novi. Pada pagi itu, Novi ngalamin ini. Buat kita dulu, kita yang Om, seperti kata Om, kan? Terus merasa muncul, selesai. Udah merasakan itu, saya tuh mulai merasa ada sensor gitu, nah sadaran atau keberadaan, nggak tahu ya keberadaan gitu. Terus di sini kayak ada aku mau masuk tapi nggak bisa masuk, saya nggak bisa masuk. Setelah itu terus kayak ada muncul sebuah mau video nih, mulai kayak mau video mau masuk gitu, terus nanti karena sadar gitu kan, ya. Terus nggak jadi keluar lagi. Terus tiba-tiba ada kayak mencapai satu keadaan ini. Kayaknya terang banget di depan, terang banget, soalnya kayak kita di atas awan gitu Om. Terus kayak mati, terus Om berusaha nanti kesimpulan.
Nah ini loh, ini sorry ya, usahamu apa-apa itu seharusnya dalam meditasi ini jangan pakai. Kamu, pokoknya jangan analisa, jangan berusaha ganti, jangan berusaha. Kalau memangnya ceritanya keluar, kamu lihat saja. Ini malas, ini sukarnya meditasi ini karena begitu mudahnya. Do nothing. Tidak bisa lebih mudah dari itu kan? Kamu tidak ngapa-ngapain, itu kan tidak bisa lebih mudah dari itu sebetulnya. Tapi ini sukarnya meditasi ini karena mudahnya ini loh. Dan ini kita nggak biasa. Kita selalu kepingin do something, reaktif kan? Cetana selalu akan keluar. Tapi ini latihan untuk absolutely do nothing akhirnya. Ke depan juga nggak diurus, yang lewat juga sudah nggak diurus, yang di sini pun tidak kamu urus. Jadi ini sebetulnya skill, latihan skill. Ini apa? Ya, just do nothing. Jangan bilang. No, Novi berusaha begini. Nah, begitu kamu sudah berusaha, gitu. Ya? Ya. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Right. Ini Mina mau apa? All the announcement atau bagaimana? Mereka sudah diterangkan. Oke. Okay. Jadi nanti. Bagaimana ini acara? Saya juga kepengen tahu sedikit. Saya takut di PHK aja. Sama Bu Ketua saya takut aja. Ya. Semua beres-beresin kamar segala macam packing semua. Wah ini saya paling senang. Kemudian munculnya semua tambah cantik-cantik semua. No. Sebab ini mulai warna-warni. Oke. Okay. Jadi kita kumpul di sini jam 11. Oke. Okay. Is that right? Kemudian. Oke. Okay. Acaranya makan pagi.